Uhvati dan uz Radio Beograd 1. Aktuelne teme, reporteri iz Srbije, regiona i sveta, zanimljivi gosti. Jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro.
Dobro jutro, dobrodošli u još jedan jutarnji program na talasima prvog programa Radio Beograda. Sa vama do 10 na talasima Radio Beograda Miroslav Antonijević za Miks Pultom, Nataša Mančić je muzička urednica, producent je Branislav Jerković, ja sam Aleksandra Mladenović. O čemu pričamo tokom našeg jutarnjeg programa, mnogo je tu tema, ali ajde samo neke da izdvojimo, za ostale morate da pojačate radio i da budete sa nama. Jelena Perandija Mihajlović će nam predstaviti savjetovalište za mentalno zdravlje koje je otvoreno. Doktorka Suzana Perović će biti zadužena za ovo savjetovalište, a u pitanju je savjetovalište u Kragujevcu i od prošlog meseca sada sredom će svi oni koji u Kragujevcu imaju probleme kao posljedice COVID-a, a predugo ovo traje, i svako ko je iole osjetljiviji ili zabrinutiji za ovu situaciju, ja mislim da smo svi u takvoj situaciji, u stvari moći će tamo da se javi ako je u Kragujevcu i u okolini. Opet je juče stigla vest o tome da je napadnut kontroler u gradskom saobraćajnom preduzeću, da je putnik izvadio nož, da je posekao kontrolora, i ovo je već ne znam koji napad, što na kontrolore, što na vozače gradskog saobraćajnog preduzeća. I pitanje jutra za vas je kome smetaju kontrolori i vozači i zašto se ovo dešava i zašto nismo normalni, nego nekome pada na pamet da pretuče vozača ili da ovako da se svađa sa kontrolorima ili da izvadi nož. Ne znam kad odemo u inostranstvo da li vadimo noževe na one koji nas kontrolišu, imamo li karte u prevozu ili ne. Kako se informišete? To je onako pitanje, pitali smo i vas, ali sve više se održavaju tribine i analize toga kako funkcionišu mediji, naročito ovi elektronski, mislim na ove, na klik, na medije, na internet medije, da li je bitno koliko je klikova bilo, pa sad šta god da je sadržaj te vesti ili se ipak vodi račun o vestima, je tu tribinu pratila Jovana Obranić. I dolazi nam Zoran Martinov iz udruženja ČEP za hendikep, pričat ćemo o tome koliko je sredstava na raspolaganju i koliko osoba s invaliditetom može da se prijavi za pomagala. Ima novca, javite se slobodno ovom udruženju, ali o Zorana ćemo čuti šta je to što može ovo udruženje da nabavi. A sa zadovoljstvom najavljujem 17. sajam knjiga koji će biti održan na Beogradskom sajmu. Mirjana Lukić će nas uključiti u program. Ne vidosmo pravi sajam knjiga, evo dve godine, ali manifestacija knjiga na sajmu, sajam u srcu, počinje sutra na sajmu, pa eto da se pripremite. Od Mirjane ćemo čuti šta je na raspolaganju. I evo upravo sad se dopisujem sa našim ljudima koji se nalaze u Dubaju na Expo 2020. To se tako zove, je trebalo prošle godine bude održano. Danas će na našem štandu biti premijerno predstavljeno virtualno izdanje Čoveka Lepenskog vira i nadam se da ćemo negde oko 9.15 imati uključenje direktno iz Dubaja sa našeg štanda, pa ćemo eto čuti kako je sve to zamišljeno i kako će to sve izgledati i kako je to izgledao. Makar viz, ovako, kako se to kaže, audi da opiše, audijelno, kako? Ne možemo audio-vizuelno, nego samo audio, jel da, zvučno da objasnimo i prikažemo kako je taj čovjek izgledao, a naravno čućemo izveštaje, to jest vidjet ćemo izveštaje sa te premijere na našem štantu na Expo. Eto, toliko u uvodu. Ajmo malo muzike. Dancing in the Dark, Bruce Springsteen, možda, 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 od rane zore. Dobro jutro.21 minut je do 7 časova. E, da vidimo temperature. Minus 4 na Crnom vrhu, ne, izvinjam se, Kopaonik sa minus 7, najhladniji u ovom trenutku. Tu je i Crni vrh sa minus 4, Zlatibor, Sjenica, minus 2. I u Zaječaru je minus 4 i to je to što se tiče minusa. A sad imamo plus, u Novom Sadu 1 stepen iznad nule, u Beogradu 1, u Kragujevcu 2 i u Nišu 1. A u ovom trenutku najtoplije je gde? Gde je 3 stepena? Loznica, Valjevo. Tamo je najtoplije. Nula je u Požegi i u Dimitrovgradu. To su temperature. Najčešće ovoga jutra je 1 stepen iznad nule. Što se padavina tiče, u Kragujevcu pada slaba kiša na plus 2. I na Zlatiboru pada slab sneg, to je lepo, minus 2, slab sneg, idila. Ima kiše i u Kraljevu, slabe kiše, a snega još ima i u Nišu i u Leskovcu. Slab sneg, ali na plus 1, dobro, zadržat će se to. Kako će vreme biti do kraja današnjeg dana, slušamo od dežurnog meteorologa Senije Vukajlović.
U Srbiji ujutro ponegde slab mraz, na severu i zapadu mestimično magla koja će se ponegde zadržati i duže prepodne. U većini ostalih krajeva oblačno, mestimično sa slabom kišom, u brdsko-planinskim predelima sa slabim snegom i to uglavnom posle podne, uveče i tokom noći. U Timočkoj krajini umereno oblačno sa sunčanim intervalima. Veter slab i umeren, na istoku Srbije povremeno i jak, severozapadni. Najviša temperatura od 3 do 7 stepeni. U Beogradu ujutro magla koja će se u nižim delovima grada zadržati i duže prepodne. Tokom dana oblačno i suvo, vetar slab do umeren severozapadni, najviša temperatura oko 4 stepena. Uveče i krajem dana slaba kiša.
To tako će bude danas. Prema prognozi za narednih 7 dana u našoj zemlji ujutro se očekuju mestimično magla i mraz. Tokom dana biće umereno do potpuno oblačno, u petak u nižim predelima mešovite padavine, kiše i sneg, u brdsko-planinskim predelima sneg, a od subote hladnije povremeno sa snegom. Pa pravo decembarsko vreme, nema šta, malo smo se i razmazili prošle zime ovo u ovim našim nižim gradskim predelima, naravno moram da se ogradim kod nas kad padne sneg i ostane beo 3 sata, to je već događaj, a skoro da ga nije ni bilo pa smo malo i zaboravili, ovo je sad u stvari ono normalno zimsko vreme, sve u svemu nastavlja se i narednih 7 dana, eto tako hladno, povremeno sa padavinama. To svakako otežava vožnju, tako da oprez i te kakav je potreban, a šta se dešava na putevima u ovom trenutku u našoj zemlji zna Jovica Mitić iz Automoto Saveza Srbije.
Danas vozače u nižim predelima prema rečima meteorologa očekuje povremena kiša i sneg, dok u brdsko-planinskim predelima može doći do povećanja snežnog pokrivača. Niska temperatura stvara poledicu što vozačima otežava vožnju i utiče na bezbedno putovanje, jer je zaustavni put u takvim uslovima duži, a po klizavom kolovozu i kontrolisanje vozila teže. Zato smanjite brzinu kretanja i vozite na bezbednom odstojanju kako biste na vreme mogli ispravno da odreagujete. Dodatan problem vozačima će predstavljati magla koja na pojedinim putnim pravcima smanjuje vidljivost na samo 50 metara, a koja trenutno usporava saobraćaj na Obrenovačkom, Pančevačkom i Zrenjaninskom putu, ima na Đerdapskoj magistrali, na području Požarevca i Velikog Gradišta, a smanjuje vidljivosti na putima područja Novog Sada, Pirota, Leskovca i Vranja. Sve informacije koje smo dobili od javnog preduzeća Putevi Srbije i od njihove zimske službe. Svi prilazi zimskim centrima su prohodni, ali na njima kolovoz pod mestimično raskošenim ili ugaženim snegom do 5 cm, na kojima je upotreba zimskih guma i lanaca obavezna. Slični zimski uslovi vožnje sa snegom na kolovozu očekuju vozači na putevima u planinskim predelima Novog Pazara, Sjenice, Ivanjice, Valjeva, Šapca, Požege, Užica i Prijepolja. Na pojedinim putevima drugog i trećeg prioriteta uključena je i zabrana saobraćaja kamionima sa prikolicom i šleperima. Do 31. decembra izvode se radovi na autoputu od petlje Šimanovci do petlje Pećinci u smeru od Beograda ka Šidu, saobraćaj se odvija voznom i preticajnom trakom. Prema podacima Uprave granične policije, na našim graničnim prelazima nema zadržavanja na putničkim terminalima, dok su na teretnim terminalima ona duža i povremeno višesatna. I na kraju podsjećamo da vožnja u zimskim uslovima donosi prilično drugačije iskustvo, zato je potrebno da vozilo bude opremljeno dobrim zimskim gumama, ali i pripremljeno za zimske uslove vožnje.
Nije dovoljno samo to, treba i vozač da bude pripremljen za zimske uslove vožnje i da ne divlja. A sad koliko se ljudi o tome, koliko ljudi o tome vode računa, pa hajde da vode više nego što su do sad to radili. Ovog jutra u Beogradu oblačno, hladno, maglovito, ima i magle, da, maglovito u pojedinim delovima grada. U centru je vidljivo 100 metara, u Batajnici 400, u Surčinu do 2 km, a kakva god je vidljivost po ovim vremenskim uslovima, naravno da oprez treba da postoji. Zimska služba dežura u drugom stepenu pripravnosti, gradske i prigradske saobraćajnice obilaze 44 vozila i posipaju so po potrebi na mostovima, usponima i podvožnjacima. Ovo sad dok sam ja došla na posao nije bilo klizavo po trotoarima, ali ovde u gradu uvek bude neki stepen toplije nego po obodima i po onim višim delovima grada, tako da naravno polako i hodajte polako, osim što morate da vozite pažljivo. Ko ide vozom, zbog izgradnje deonice brze pruge Beograd centar Stara Pazova, do kraja godine BG vozovi Na liniji Batajnica-Ovča voziće izmenjeno, umesto do Batajnice i Zemuna, vozovi će se obraćati na relaciji Ovča-Beograd centar od 7 do 17 i od 19 do 2 časa. Do Beograd centra skraćen je i po jedan polazak iz Lazarevca i Resnika za Zemun. Izmena imaju polascima za Rumu, Šid i Zvornik, proverite ako idete na tu stranu. I to je to što se servisnih i saobraćajnih informacija tiče. E da, ono što je stvarno važno za građane Banovog Brda, od jutra su ponovo topli radijatori u ulici Beogradskog bataljona, Žarkovačkoj i Kneza Višeslava, gradske toplane i noće su radile bez prekida, a to je to. Da, bio je i Novi Beograd bez grejanja i malo po nešto od početka ove grejne sezone čujemo da se dešavaju havarije, valjda će sad to što se zakrpi da ostane do kraja grejne sezone kako treba. Muzika, pa listamo štampu. Dobro jutro.
Još jedna luda godina. Radili smo razne stvari, bili smo svuda i opet smo pobedili, ali zamisli šta nas tek čeka. Zamisli da sve vikende provodimo u našoj vikendici i zamisli da je stvarno imamo. Zamisli da nam je uvek ovako dobro i zamisli da internet nema kraj. U Telenoru prazničnoj ponudi zamisli neograničen internet i najmanje 10.000 dinara popusta na pametni telefon uz reciklažu. Telenor, zamisli sve.
Najlepša kola i pesme naše proslavljene umetnice Radojke Živković na trostrukom CD-u Harmonika ljubavi u ediciji Zapisano u vremenu. Izdanje PGP RTS.
Kad znaš šta želiš, ne postoje granice. Uz MTS novogodišnju top ponudu. To što želiš, to i dobijaš. Tri puta više interneta, popust na tarifu i telefoni na rate po još nižoj ceni. Odaberi Realme, Xiaomi, Huawei, Samsung, TCL ili Honor i poželi ono što drugi ne mogu. Bez granica i u novoj godini. MTS, tvoj svet. Eko.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Branko Anđić, pisac, prevodilac i novinar, govori o tome zašto voli roman Tri tužna tigra, Guillerma Cabrera Infantea. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 17. decembar, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj Vojislav Karanović.
Devet minuta do sedam. Pre nego što pročitamo novine, samo da vam saopštenje dam gradskog stambenog preduzeća. Svi stanari zgrada koji su u sistemu IP gradsko stambeno Beograd moći će od danas potpuno besplatno da dobiju sredstvo za sprečavanje zamrzavanja ispred zgrada. Rekoh već, nije klizavo, ali tek nas čekaju hladni dani. Svi zainteresovani stanari koji žele da preuzmu specijalnu emulziju mogu da dođu u radnu jedinicu gradskog stambenog na Voždovcu, Zaplanska 16a, utorkom, sredom i četvrtkom od 10 do 12. Dobro, ovo danas, pa onda tek utorak, mada šta ćemo ako za vikend padne sneg i bude klizavo. U svakom slučaju, za razliku od industrijske soli, emulzija nema štetnog uticaja na površine koje se tretiraju i višestruko efikasnija za odleđivanje površina, nema nikakav miris, deluje i na ekstremno niskim temperaturama, čak do minus 50. Dobro, vajde nam neće doći do minus 50. I uz ovaj sneg smo već prošli ko bosi po trnju, ali u svakom slučaju, eto, javno preduzeće gradsko stambeno, Voždovac, Zaplanska 16a, stanari mogu da preuzmu emulziju. Dobro, ajmo mi na vesti, to jest na štampa, na prvo idemo na naš sajt, sajt RTS-a, i tu na naslovnoj strani: epidemijska situacija se smiruje, ali broj novoobolelih ponovo iznad 1000. Dobro, znamo već, tek sad slave kreću i koliko god da se poziva na oprez, pretpostavka je da će ipak ljudi malo i da se opuste, pa sigurno posle nove godine opet raste broj obolelih. Ko je kriv za popadale bandere i neiskrčenu šumu, zbog čega su mnogi bili bez struje? Sad ovde nešto menjaće drvene za betonske ove stubove, pa će to da košta ne znam koliko miliona evra, a onda kažu u Americi stoji više od milion drvenih stubova koji drže tu mrežu, elektromrežu, i sad to je veliko pitanje da li treba menjati sve te drvene stubove ili sasvim dovoljno to sve održavati i seći šumu okolo u najvećoj meri. Ne znam ko je stručan da će sud, ali u svakom slučaju da, veliko je pitanje ko je kriv za popadale bandere i niskrčenu šumu. Objavljeno skoro 1500 tajnih dokumenata o ubistvu Johna Kennedyja. E da, možda će nešto tu i da se sazna više nego što se znalo. Deo nekadašnje fabrike u Zemunu opasno nakrivljen, kao da će da svakog trena bude obrušen. Poslednji put kada se pominjalo ime nekadašnje fabrike Impa u javnosti pre više od jedne decenije, bilo je reči o spornoj privatizaciji. Sada vam donosimo neverovatnu sliku. Primamljivih 30 ari placa u ulici Marije Bursać stoji iza zida koji simbolično deli sudbinu ove bivše fabrike noževa. deo zgrade opasno je nakrivljen, to se lepo vidi na ovoj slici. Ako imate pri ruci mogućnost da odete na sajt RTS-a, dobit ćete i punu sliku kako to u stvari izgleda. Još sa naslovne strane RTS-a, igre migranata na granici EU, glavna oprema, makaze, lopate i merdevine. Da, to je stvarno igra, kako neko može se igra sa takvim sudbinama, ali u svakom slučaju dešava se. Za 20 godina USAID u Srbiju uložio 882 miliona dolara, a u Prištini počelo ispitivanje svedoka za navodne zločine Duška Arsića. Dobro, ima toga još, kao i svaki put preporučujem vam da otvorite naš sajt i da se načitate i budete stvarno informisani o svemu što se dešava. E, sad prelazim na ovo štampane izdanja. Imate u svakom od brojeva, mislim baš u svakom primjerku novina, imate ovde obaveštenje o raspisivanju referenduma za 16. januar 2022. Sve piše i koliko će trajati glasanje i šta se u stvari, zašto se glasa na referendumu. Sve ovako, tačka 1, tačka 2, tačka 3. Cilj promene Ustava, tako da ako ste imali dilemu o tome zašto vas država poziva na referendum i o čemu treba da se izjasnite, pažljivo onda pročitajte ovaj papir. Evo ovde sve lepo u 7-8 tačaka objašnjeno šta treba da se promeni u Ustavu i konačno ćete imati pravu informaciju o tome zašto treba da izađete na glasanje i zaokružite ta dva odgovora koje će biti postavljena, to jest ponuđena kao odgovori na pitanje. A sad u stvari ne vidim, ali nisam stigla tačno, mislim detaljno da pročitam da li piše kako će biti formulisano pitanje. Ali ništa, pročitajte, koje god novine da kupite dobit ćete ovo. A što se samih novina tiče, samo 3 minuta mi je ostalo. Večernje novosti, naslovna strana, budući ambasador SAD otvorio karte, Hilova paklena agenda za Srbe. Država razmatra izvore atomske energije, nuklearke bi mogle da budu i ispod zemlje. Srbija je kupila 11.500 kutija molnupiravira, lek protiv korone stiže u ambulante. I zbog kolapsa u TE Nikola Tesla smenjena četvorica direktora, Elektroprivreda zatražila pomoć MUP-a i bezbednosnih službi, sumnja se na namerne greške. Loznica povlači odluku o prostornom platu, Ćuta ostao bez adutama. Važno je da Loznica povlači tu odluku ako su već se dogovorili, a sad da li Ćuta ima adute. Politika, da li je Brisel izgubio veru u briselski dijalog? Prištinske vlasti ne žele razgovor sa Beogradom i u tome ih nezvanično podržava zapadni deo međunarodne zajednice. Smene u EPS-u zbog zastoja u proizvodnji električne energije. Evropa cvokoće, gas najskuplji u istoriji, najnovija rampa Severnom toku 2 iz Berlina izazvala je paniku na evropskom energetskom tržištu. Istraživanje politike, šta otkrivaju izveštaji o maloj maturi? Elementarno neznanje za kraj osnovne škole, ovo ne ispred znanje u zagradi. Najmanje 80% učenika trebalo bi ispravno odrešiti sve zadatke sa osnovnog nivoa, ali iz srpskog jezika tu uspeva tek 38,7%, a iz matematike 44,7% učenika. Ima toga još zanimljivo, kada sad nemam vremena. Blic, naslovna strana, završena obdukcija Srpkinje koju ubio američki sportist i Tina izgorela u kolima, strašno. Šampion oduševio Mirotića, uhvatila na strema kad smo videli Novaka u Pioniru, da, to je zvezda Barcelona, pojavio se Đoković, košarka. Istražujemo, pali kriterijumi, nastavnici đacima poklanjaju ocene, lepa vest, stigao nam najbolji lek za koronu i ukida se prostorni plan Rio Tinto sve dalje od rudnika. Christopher Hill u Senatu, kakav je plan Amerikanaca za Srbiju. EPS razrađuje zašto je EPS dao 25 miliona evra za 3 dana uvoz struje, izašao je i novi NIN i Novo vreme, analiza aktuelnih događaja u svim novinama, kako dnevnim, tako i nedeljnim. Vesti za 45 sekundi, a onda nastavljamo jutarnji program. Dobro jutro! We'll be right back.
7 časova slede vesti prvog programa Radio Beograda. U Srbiji je trenutno bez struje oko 3300 potrošača, najviše u Mačvanskom okrugu, izjavila je premijerka Ana Brnabić. Kaže da će vreme pokazati da li će vršilac dužnosti direktora Elektroprivrede Srbije Milorad Grčić podneti ostavku. Posle propusta u radu, koji su doveli do zastoja u termoelektrani Nikola Tesla, Grčić je smenio 4 direktora u tom preduzeću. Vanredna situacija i dalje je na snazi u Ivanjici, Lučanima, Novoj Varoši, Ljuboviji, Krupnju, Arilju, Bajnoj Bašti, Malom Zvorniku i Osečini. Epidemijska situacija u zemlji je sve stabilnija. Kako bi se povoljan epidemijski trend nastavio, lekari pozivaju na vakcinaciju i apeluju na odgovornost svakog od nas. U danu za nama od posledica koronavirusa preminule su 34 osobe, zaraza je potvrđena kod 1360 od oko 15.000 testiranih. U COVID bolnicama je manje od 2.900 pacijenata, a njih 144 diše uz pomoć respiratora. U Hrvatskoj je počela vakcinacija dece od 5 do 11 godina, a u Zagrebu je do sada vakcinisano 12 dece. Za mališane od 5 do 11 godina odobrena je Pfizerova vakcina. Lideri 27 zemalja članica Evropske unije sastaju se danas na završnom godišnjem samitu u Briselu. Decembarski Evropski savjet ovoga puta trajaće samo jedan dan, a na dnevnom redu biće pitanja nastavka borbe protiv pandemije COVID-19, cene energenata, migracije, globalna bezbednosna situacija, kao i odnosi Evropske unije sa Belorusijom, Ukrajinom i Afričkom unijom. Poruka je vrlo jasna. Ukoliko Rusija preduzme dalje agresivne akcije protiv Ukrajine, cena će biti velika, a posledice ozbiljne, poručila je predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen posle samita Evropska unija istočno partnerstvo u Briselu. Ukrajina, Gruzija i Moldavija lobirale su da im se dozvoli da započnu pregovore o pridruživanju Uniji, ali su za sada dobile samo garancije za podršku protiv svake moguće ruske agresije. Na samitu nije učestvovao beloruski predsjednik Lukašenko zbog pogoršanih odnosa Brisela s Minskom. Skupština grada Loznice danas će po hitnom postupku ukinuti odluku o prostornom planu u kojem je bio i projekat Jadar kompanije Rio Tinto. Predsjednik Aleksandar Vučić je ranije najavio da će se od sada drugačije razgovarati sa tom kompanijom. Predstavnici ekoloških pokreta očekuju da dokumenta o saradnji sa Rio Tintom ukinu i državni organi. Sednica Skupštine grada Loznice počinje u 10 časova. Big Band Radiotelevizije Srbije u Kombank dvorani u Beogradu večeras će izvesti Puccinijevu operu Toska u džez aranžmanu. Dirigent je Peter Reiter Schaub. Koncert počinje u 20 časova. Nikola Jokić je noćas zabeležio novi triple-double učinak. Srpski centar je postigao 27 poena uz 11 asistencija i 10 skokova, ali je Denver poražen od Minnesota 124-107. Danas su na programu dva meča 21. kola fudbalske superlige. Crvena zvezda igraće u Bačkoj Topoli protiv ekipe TSC-a. Susret počinje u 16 časova i 5 minuta. Dva sata ranije Proletar se sastaje sa Radničkim iz Niša. Posle 7 godina, a nakon pobede nad Metalcem od 3-0, Partizan je obezbedio titulu jesenjeg prvaka. U Srbiji oblačno i hladno vreme, prepodne suvo, posle podne i krajem dana slaba kiša i susnežica, na planinama sneg, najviša temperatura od 3 do 7 stepeni. 7 i 4, bilo bi to sve što smo vam pripremili za ovo izdanje vesti prvog programa Radio Beograda. Naredni pregled najvažnijih informacija je za malo manje od sat vremena. Do tada svakako preporuka da ostanete na istim talasima, slušate jutarnji program, emisiju Uhvati dan, sa vama do 10, Aleksandra Mladenović. Do slušanja, prijatno.
Dobro jutro vama koji ste nam se upravo sada pridružili u našem jutarnjem programu na talasima prvog programa Radio Beograda. Sa vama do 10 za miks pultom Miroslav Antonijević, muzička urednica Nataša Mančić, producent je Branislav Jerković, ja sam Aleksandra Mladenović. O čemu pričamo u ovom satu? Pričamo o savjetovalištu za mentalno zdravlje. Jelena Perendija Mihajlović priča sa doktorkom Suzanom Perović, a sve se to dešava u Kragujevcu. Od prošlog meseca sreda je rezervisana za post-covid pacijente. Mnogo ljudi koji trpe razne posljedice od korone, ali mnogo je i onih koji nemaju samo fizičke, već i psihičke posljedice. Sa vama u pitanju jutra pričamo o tome zašto nam smetaju kondukteri i vozači. Šta su razlozi učestalih napada na njih? Juče je opet stigla vest da je kontrolor Kent Karta napadnut na liniji autobusa 27, da je napadač izvadio nož i dok je napuštao vozilo posekao je kontrolora. Već koliko puta smo čuli u poslednje vreme da su prebijeni i vozači gradskog saobraćajnog preduzeća, pa eto, teme za razmišljanje i za uključenje posle pola osam. Tu je naravno i rubrika iz sporta, tako da ćemo imati razne teme već u ovom satu, a pre svega ovoga, kao i uvek, najmlađi imaju prednost.
Dobro jutro, deco.
Budimo vas avanturama crva Pere.
Crv, bljak.
Nisam ja bljak, ja sam crv Pera.
Kakav si ti to crv kad govoriš?
Tad mogu ribice, mogu i ja.
Pero, pero, perice, pero.
Smera nešto, čim ovako cvrkuće. Molim, dete.
Pero. Šta znači to biti jak kao čelik?
Da bi ti odgovorio, morao bi da znam šta je čelik, a ja to ne znam. Znaš li ti?
Pa, znam otprilike. To je neki metal i sigurno ima veze sa baš čelikom.
Ne vredi ni da pitam ko je taj baš od čelika.
Po klasičnoj definiciji, čelik je legura, gvožđa i ugljenika, ali ta legura sadrži manje od 2,11% masenih ugljenika. Sa stanovišta hemije, čelik je u stvari nestabilna legura, gvožđa i cementita.
Kako se pravi taj čelik?
Proizvodnja čelika ima za cilj dobijanje smeša legure, gvožđa i ugljenika, željenog hemijskog sastava i mehaničkih osobina. Postizanje željenih mehaničkih osobina zavisi od tri međusobno povezana faktora: hemijskog sastava, plastične prerade i termičke obrade. Proizvodnja čelika se odvija u čeličanama, koji su deo šireg postrojenja poznato pod nazivom čelazara. To postrojenje se najčešće sastoji od pogona visoke peći, čeličane i valjaonice, tople i hladne. Pogon visoke peći nije neophodan u slučaju ako se čelik dobija iz čeličnog otpada pomoću elektrolučnih peći. Inače, čelik je jedna od najrecikliranijih supstanci. Negde 82% čelika se reciklira.
Od kada se proizvodi čelik?
Proizvodnja gvožđa počinje već u drugom milenijumu pre Hrista, u nekadašnjem carstvu Hetita, dok su prvi zapisi o proizvodnji čelika u periodu početka prvog milenijuma pre Hrista. Čelik je bio poznat u Antici, gde se verovatno proizvodio u plitkim pećima i loncima. Najranija znana proizvodnja čelika su komadi gvožđarije iskopani iz arheološkog nalazišta u Anadoliji. Stari su oko 4000 godina.
Zašto se sve koristi čelik?
Većina savremenih konstrukcija, kao što su stadioni, neboderi, mostovi i aerodromi, sadrže u sebi čelični skelet. Čak i betonske konstrukcije koriste čelik radi ojačanja. Dodatno postoji raširena primjena čeličnih proizvoda u automobilima, u domaćinstvu, rudarstvu, aeronautici, za proizvodnju buldožera, za proizvodnju zaštitnih prsluka, oklopa i oklopnih vozila.
Meni i dalje nije jasno ono jak kao čelik.
Čelik može biti vrlo mek i kao takav izuzetno pogodan za duboko izvlačenje, pravljenje limenki, konzervi i sl. Nasuprot tome, čelik može biti vrlo tvrd i krt, kao na primjer kod čelika koji se koriste za sečiva. Svojstva čelika zavise i od elemenata koje mu se dodaju. Tako da u zavisnosti od tih elemenata čelik može da bude otporniji na rođenje, na primjer ako mu se doda hrom, provodljiviji ako mu se doda bakar ili mangan, wolfram i naravno ukoliko mu se doda ugljenik može da bude čvršći. Međutim ukoliko se pretera sa sadržajem ugljenika onda čelik postaje krt.
Zaključak. Ko hoće da bude jak kao čelik, neka pazi na koji čelik misli.
Autor projekta
Marija Mišić.
Ovoga jutra budili su vas
hemičar Tomislav Tosti,
Anđelo Stojanović, član dečje dramske grupe Radio Beograda i glumac Mića Milovanov.
Režija Aleksandra Urošević.
Na tvom ramenu osjećam.
7:16, trenutne temperature u našoj zemlji prema merenjima u 7 su u Novom Sadu 1 stepen, u Beogradu 2 stepena, u Kragujevcu 2 i u Nišu 1. Najhladnije u ovom trenutku je na Kopaoniku, minus 6 stepeni je tamo, a zatim je tu Crni Vrh sa minus 4 stepena, Zaječar minus 3 i minus je još... Minus je na Zlatiboru i u Sjenici, minus 2. Na Zlatiboru pada slab sneg, a najviša temperatura trenutno, pa nešto nema visokih temperatura, 3 stepena je najviše što vidim trenutno na sajtu i to su Loznica i Valjevo, a padavina ima, osim na Zlatiborovog slabog snega, u Nišu pada rosulja, sipeća kiša, u Kruševcu slaba kiša i... To je to. Ali zato magle ima skoro u celoj zemlji, tako da povedite stvarno računa kako vozite, prilagodite brzinu uslovima na putu, ne žurite, ne jurite, bit će i klizavo tamo gde je minus, ali ovo što kažu ledi se pri tlu, ali svakako je za vožnju potreban ozbiljen oprez. Prognoza za danas kaže... Da će ujutru posle slabog mraza i magle biti oblačno i hladno, pre podne uglavnom suvo, popodne u nižim predelima mestimično sa slabom kišom i snegom. U brdsko-planinskim predelima biće snega, temperature danas od 3 do 7 stepeni, u Beogradu posle mraza i magle, slabog mraza i magle, biće oblačno i hladno, pre podne suvo, posle podne biće i kiše i snega. Temperatura od minus 1 do plus 1, najviše dnevno u Beogradu oko 3 stepena. Prema prognozi za narednih 7 dana u našoj zemlji se ujutro očekuju mestimično magli mraz, a tokom dana umereno do potpuno oblačno. U petak u nižim predelima biće mešovitih padavina, sutra kiše i snega, u brdsko-planinskim predelima sneg, a od subote će biti hladnije, povremeno sa snegom. Pravo decembarsko vreme.
If I sang out of tune, would you stand up and walk out of me? Lend me your ears and I'll sing you a song, and I'll try not to sing out of key. Ooh, I'll get by with a little help from my friends. Ooh, I'll get high with a little help from my friends. Ooh, I'll get by. Because you're on your own. Ooh, I'll get by with a little help from my friends.
E da, ovo je nekako postao termin u kome u našem jutarnjem programu pričamo o koronavirusu, o pandemiji, o svim vestima. Prema posljednjim podacima u Srbiji su od posljedica koronavirusa preminule još 34 osobe, registrovano je 1359 slučajeva zaraze od 14.578 testiranih uzoraka. U bolnicama je 2.889 zaraženih, od kojih je 144 na respiratoru. U Srbiju je stigao lek protiv korone i to je jako dobra vest, ali ono što nama treba je svakako mir. Treba nam to da se korona završi i da prestanemo da živimo u strahu, koji je fakat mnogo manji sada nego što je bio na početcima epidemije, ali evo, do marta nam je još malo ostalo i bit će pune dve godine kako živimo pod pritiskom pandemije. I oni koji su psihički najjači i najizdržljiviji su sigurno osetili taj pritisak, ajde da se ne vraćamo sad u vremena zatvaranja i karantina, ali sve vreme strah postoji i nikom nije prijatno kad shvati da je pozitivan na koronavirus. Zato na svu sreću postoje i savjetovalište i psihijatrijske ustanove i psiholozi, i postoje stručni ljudi koji itekako mogu da olakšaju to stanje duše koja je jadna pod pritiskom već toliko dugo, pa i u Kragujevcu pri savjetovalištu za mentalno zdravlje od prošlog meseca srede je rezervisana za post-covid pacijente, a o radu savjetovališta sa doktorkom Suzanom Perović razgovarala je Jelena Perendija Mihajlović.
Doktorka Perović, vi ste na čelu post-covid savjetovališta, ujedno ste i neuropsihijatar, pa možete nam reći kako, dakle, ovih mjesec dana, mjesec i pol, stvari koliko savjetovalište radi, ko su bili vaši pacijenti, da li su mladi ili stari, s kakvim su problemima javljali?
Pre svega, hvala na pozivu, pozdrav vašim slušalcima, pozdrav vama. Ono što mogu reći nakon, evo, koliko je to mjesec, nešto malo više od mjesec dana, jeste da su nama termini puni i narednih 15 dana vezano za rad sa pacijentima. Ono što je nama mnogo bitno jeste ta informacija, bukvalno, ajde da kažem, sa terena, jer smo oko 150 testova pustili kolegama iz opšte medicine da oni skoriraju pacijente koji su preležali COVID, dolaze kod njih zbog eventualnih i potencijalnih telesnih smetnji, a usput imaju i neke mentalne smetnje. Oni te testove urade, mi te testove pokupimo, skoriramo i odavde i savjetovališta telefonski kontaktiramo ljude za koje smatramo da bi trebalo da dođu. I sad ti ljudi uglavnom dolaze. Ima ljudi koji procenjuju i da ne bi trebalo da dođu, ali nam je vrlo važno što bukvalno pronalazimo ljude koji još uvijek nisu prepoznali potrebu da bi trebalo da dođu, a ne dolaze. Ono što smo pričali na početku, a to je šta su osnovni simptomi post-covid mentalnih poremećaja, to je uznemirenost, znači jedna anksioznost, znači depresivnost, poremeći spavanja i poremeći koncentracije, odnosno problemi sa pamćenjem.
Da li su to pacijenti koji su bili u bolnici ili sama korona kao takva napravila takvu posledicu?
Javljaju se svi. Planirali smo negdje polovinom januara da bukvalno izađemo u javnost sa nekim preliminarnim podacima, pošto ćemo odvojiti pacijente koji su leželi u bolnici, oni koji su lečeni u kućnim uslovima i prosto objasniti simptomatologiju, šta je dominantno kod jednih, šta kod drugih, da li je više ili manje, ali u suštini u ovom trenutku mogu da vam kažem da dolaze svi i da kad imaju simptome, oni su baš onako teški i na skokovim i na testovima su tu značajni rezultati. I ovako naravno i u razgovoru, a na testovima se to pokaže nekad i mnogo gore nego što izgleda prilikom razgovora.
Koliko mladih ljudi tu ima?
Dolaze mladi ljudi, ono što je meni tu, mi imamo, recimo, desila se situacija da smo imali par studenata medicine koji su se angažovali i bukvalno podelili testove svojim prijateljima koji su ležali koronu, tako da sad trenutno, recimo, za sljedeću sredu imamo zakazano nekoliko mladih ljudi. Ako bi mene pitali sad ovako da vam kažem na prvi pogled, ja bih rekla da, da najviše dolaze ti neki ljudi radno sposobni u tim, ajde kažem, najboljim godinama za rad, znači nekim srednjim godinama kojima to značajno, te tegobe značajno utiču na kvalitet života, pod jedan, i negde pravim smetnje u dnevnom, a samim tim i u radnom funkcionisanju. Mi smo odredili sredu, nazvali post-covid savjetovalište radi sredom, da bi bukvalno ljudi u gradu znali da ako povežu, da to postoji, da imaju gde da dođu. A na dnevnom nivou, nezavisno da li je sreda, mi i dalje imamo te pacijente.
I da li vam se vaše kolege obraćaju? Mislim da su oni negde otprilike najveći teret ove
oni jesu podnijeli najveći teret, ali mogu da kažem da ne. Znači ne. Ja pretpostavljam da da oni verovatno ako imaju neku potrebu porazgovaraju sa nekim kojim je blizak, jer mi smo ovde, svi se znamo, mislim i tako dalje. Znači ajde da kažem, zvanično kolege ne.
Kad vam dođu ljudi na to savjetovalište, da li ih vi dalje upućujete kod nekog sljedećeg lekara ili se prosto tu sve završava sa razgovorom?
Ja, kod nas se završava sve, pošto mi imamo tim ovde, znači mi radimo timski, imamo psihologa, imamo psihijatra, imamo socijalnog radnika i onda u zavisnosti od procene dogovaramo se, izložimo svakom, bukvalno svakom čoveku koji dođe ovde, izložimo mu šta je situacija, šta je naš predlog, ako je potrebna ili socijalna intervencija ili psihološka intervencija u smislu dolaska na neke psihoterapije, znači sve se završava ovde.
Kakva je vaša procena? Kako ćemo izaći iz ove korone? Sa kakvim mozgovima?
Realno ne znam. Još uvek je korona vrlo aktualna, još uvek je puno bolesnih. Ima puno somatskih problema nakon prevezanog COVID-a. Mislim da se ni sveta, ni mi još uvek nismo dovoljno posvetili onome što će biti posledica ove velike epidemije, ili ja bi nazvalo slobodne tragedije koja je zadesila svet. Bojim se da ćemo sa posledicama po mentalno zdravlje se zaista suočavati u godinama u kojem dolaze, i to u nemalom broju godina. Tako da, bukvalno, moj je savjet da zaista ništa ne trpimo, da čovek treba da, ako ima tegobe, da se javi i da pokušamo da to prevaziđemo, da budemo funkcionalni.
Doktorka Perović, hvala vam puno na razgovoru i na vremenu koji ste izdvojili za slušalce Radio Beograda 1.
Hvala i vam puno na pozivu, i ja ću biti slobodna da kad budemo izlazili sa tim nekim prvim rezultatima zvanično, ja ću biti slobodna da vas pozovem da nam se pridružite.
Još uvek pazi, imala je divne oči, pazi tužni pogled je, osmetnula se i ne znala kad. Bezbroj puta sam hteo opet da sretnem nju, samo još jednom da vidim čudnu devojku tu.
Kako bi bilo dobro da svaki put kad upalite TV počne baš ono što ste želeli da gledate. Moguće. Premijera nove sezone serije Besa. Najjači sportski program ikad. Svako veče drugi film, svakog dana nova serija. I brojni muzički i dečiji kanali. Da, moguće. Pozovite 0800 100 100 i stiže vam boks. 12 meseci po 1 dinar. MTS, tvoj svet.
Velika, vredno je zajedno nagradna igra. 5,5 miliona. Zvone na sva zvona. Ogrebi svoju nagradu. Vaučere na 500, 1000, 10.000, 100.000 dinara. I glavna nagrada. Godinu dana besplatne kupovine. Čak 500.000 dinara. Ostvarite račun u našim prodavnicama ili internet stranicama veći od 2000 dinara. Uz bar jedan proizvod sa oznakom vredno je zajedno. I čekaju vas vredne nagrade. Da li i ti čuješ zvona za nagradni fond od 5,5 miliona? Zajedno za vas. Ideja, Roda i Mercator.
Third Country, drugi instrumentalni album Dragan Ćalina kvarteta. Spoj modernog džeza, hip-hopa i roka sa snažnom osnovom u kontrapunktu melodije i bas linije. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Ne propustite veliki džez spektakl Big Benda RTS. Giacomo Puccini Tosca. Gosti koncerta Peter Ryder Schaub, dirigent i aranžer, Martin Auer, truba, Francesco Santucci, tenor saksofon, Adrian Mears, trombon. Kombak dvorana, 16. decembar u 20. časova. Karte u prodaju na blagani Kombak dvorana i na sajtu Ticket.rs.
Ovu pesmu bih posvetila jednoj divnoj osobi, koja i ne zna koliko mi znači. Sebi. Bila sam dobra cijele godine. Zato dajem sebi malo oduška.
Uživaj 3 meseca bez pretplate na Neo tarife bez uređaja.
Srećna mi nova A1. Od tebe počinje. Eko.
Ko je kuda?
Mala srpska Sveta Gora u Ovčarsko-Kablarskoj klisuri.
Manastiri su kao mali dragulji rasuti pod padinama Ovčara i Kablara. Vekovi molitve i zvuka zvona su oplemenili ovaj prostor.
Radio Beograd 1, nedelja od 9.05. Autorke Mirjana Nikić i Elizabeta Arsenović.
Ko je kuda?
Sportski spomenar.
Za više od 5.500 direktnih prenosa svega i svačega, raznolikih žanrova, a pre svega sporta, sam uvek bio prvi među jednakima.
Gost, televizijski reditelj Veselin Vesko Grozdanić, nedelja 19. decembar od 16 do 17 časova, autor Miroslav Nešić, sportski spomenar, Radio Beograd, prvi program.
Pitanje jutra.
25 do 8 je, juče popodne stiže vest, kontroler Kent Karta napadnut je juče nožem na liniji autobusa 27 u ulici Mije Kovačevića kod stajališta Vatrogasna komanda. Saopštila je ta kompanija koja izdaje karte za vožnju gradskim prevozom u Beogradu. Kontrolor je tražio od putnika da pokaže kartu, nakon čega je putnik počeo da viče i preti. Kontroloru je prišao kolega, napadač je ustao, izvadio nož i dok je napuštao vozilo posekao kontrolora po desnoj ruci i podlaktici. Na lice mesta je odmah došla policija, napadač je uhapšen. Ovo je vest koja je, rekoh, stigla juče popodne, evo sad sam otvorila ovako samo blic, a ima toga još, koje god novine da otvorite i da pročitate, naići ćete na grupa nepoznatih mladića koja se nalazila u nepropisno parkiranom Audiju na okretnici autobusa u Šafarikovoj u Novom Sadu, napale vozača GSP-a nakon sudara, zatim u Beogradu pre nekoliko dana tukao vozača, šutirao autobus i malo pa ovakve vesti osvanu, a naše pitanje za vas ovoga jutra je kome smetaju vozači, zašto se ovo dešava, do koga je i do čega je. 011 je pozivni za Beograd, 655-337-0, 655-337-1, 655-337-2 i 655-3373, brojevi telefona prvog programa Radio Beograda. I kako se osjećate kada čujete ovakvu vest, ili da li ste vi imali trenutak kada ste poželjeli da uđete u ovu vrstu sukoba, ali ipak ste odlučili da to ne uradite. Dobro jutro, ko nam je prvi na vesi?
Dobro jutro.
Izvolite.
Izgleda da je ovde država kadija te tuži, kadija ti sudi. Mi moramo da čujemo obo dve strane da bismo mogli da presudimo ko je kriv, ko nije.
Uh-huh.
Vi kad pričate samo govorite o jednoj strani i kako mi tu možemo biti relevantni u donošenju odluke, kao prvo. Kao drugo, sukoba ima svugde i na svakom mestu i u svim ustanovama, samo što su drugi službenici zaštićeni i ne može im niko ništa, bili u pravu, ne bili u pravu, a u autobusu nema ko da ih zaštiti, pa verovatno je to revolt i mogućnost građana da reaguju kako oni žele.
A prema čemu revolt?
Revolt prema svemu i svačemu, prema nepravdi. Ljudska prava su izgubljena potpuno, to sami znamo, međutim ja ne odobravam nikakve napade. Ne odobravam ni lažne vesti u svakom slučaju. Znači, treba da bude pravde nekakve realnosti da bismo mogli mi da funkcionišemo svi, znači pravedno, da budemo tako tretirani, isti pred zakonom i tako dalje.
Dobro. Hvala vam. Hvala vam što ste se javili. Dobro jutro. Ko je sledeći na vezi?
Dobro jutro.
Izvolite.
Poštovanje, teo sam samo mala, neću biti konkretno vezan za to da li je neko u pravu kad pokazuje revolt na vozačima GSP-a ili bilo šta, ali sećate se verovatno tamo nekih 90-ih, odnosno od 20-ih pa prelazno 21-ih, vidjeli ste trolebuse sa potepanim sedištima, sa išaranim sedištima i onda se vršilo neko istraživanje. To su bile posledice nekih ratova, na primjer, iz tih 90-ih. I to je bilo iskazivanje nekog, ne znam čega, nečega što ispunjava te ljude koji imaju problem. Tako da sigurno i ovo je vid, kao što je vaš slušateljica rekla prethodno, isto neki vid revolta. Mnogo stvari se dešava u našoj zemlji i priča se, mislim, široka je tema, ne mogu dve rečenice da lepo objasnim, ali suština je da definitivno neki revolt, žao mi je što to ljudi iskazuju na nekim ljudima, ima istine da su neki vozači bezobrazni, ima tu raznih stvari, znate, ima jednih i drugih i za i protiv, ali ne treba, lepo rekla, ne treba osuđivati jednu stranu, ali to je nemoguće dokazati i pričati na tu temu. Evo, jedan glupi primjer, juče sam ja isto zvao vaš program, jer smatram da to može da se čuje negde i neko da čuje. Zvao sam sekretarijat za komunalne poslove grada Beograda. Vrtić, ne možete da priđete u vrtiću od snega i nemaju mašinu da očiste sneg. Evo, kad je pao sneg? U nedelju, na primjer. Danas i dalje nije očišćen sneg.
I dalje, na prilazu vrtiću.
Razumete? I, znači, totalna budalaština. Eto, to vam je jedan glupi primjer, mislim glupi, ja karikiram, ali to vam je glupi primjer koji, eto,
Možda ima li sistema neko... ili nema sistema, jel hoćete da kažete?
Pa definitivno
kad se
nema sistema,
sistem,
mislim,
da,
nije to
možda
više ni pitanje,
da,
nema definitivno.
Da.
Ali, eto.
Hvala vam, hvala, hvala što ste hvala, se javili, hvala. Dobro jutro. Izvolite. Halo. Ne znam što se dešava, nešto. Halo.
Halo, dobro jutro.
E, dobro jutro, izvolite.
Sad sam... negdje izgubih misao, ali vratit ću se vrlo brzo.
Da, pričamo znači o napadima na vozače, na konduktere, ja, na, da, jeste obzir, dve strane priče, recite.
Da uzmem u obzir napad na bilo koga, koja je razlika, da li neko napao konduktera, napao mene, napao vas, ja tu ne vidim razliku. Ljudi su prosto nezadovoljni ili nevaspitani, ili možda jednostavno misle da na taj način mogu da istresu svoj bes i to je problem. Pitat ću vas samo kad ste posljednji put vidjeli nekoga da se smeje na ulici.
Da.
A nešto ne vidim. Da. Ajmo poći od sebe, ajmo svi svoje probleme da rešimo i da se ne istresamo na drugima. To što sam ja jutro sustao i kasnim na posao, pa to je moj problem. Nije meni neko kriv da ja sad priđem ovom vozaču koji, hajde, malo nezgodno vozi, nema veze čovjek. I njemu je loš dan. Ali sad ja treba njega da izudaram zato što ja sam kasno ustao i ja kasnim na posao.
Pa da, da, da. Ali šta me još interesuje, evo, ako ste raspoloženi? Kad odemo u inostranstvo, gde god da odemo, prvo što uradimo je, ako nemamo auto kojim se vozimo tu gde smo, kupit ćemo kartu za metro, za autobus, za jel da, ono, tri dana karta i ne znam šta. To je prvo što uradimo. Bar ja.
Tako.
Jel tako? Evo, a ovde, da li plaćamo kartu ili gledamo kako ćemo... ne govorimo svima, naravno, ali o jednom, ne malom broju ljudi koji će gledati da se prošvercuje kroz autobus, pa onda kuđe kontrola je kriva. Zašto postoji ta razlika? Šta mislite?
Da vam kažem jednu stvar. Bio sam i u Bazilu, bio sam u Pragu, vozio sam se njihovim prevozom koji je tačan u sekundu. Ne u minut, u sekundu je tačan. Čist je... sve je na nekom višem nivou, ali verujte mi, samo ljudi plaćaju kartu.
Da.
A kako da nešto bude dobro kod nas ako neko ne plati kartu? Pritom, tamo, recimo u Bazilu sam bio, karta za jednu vožnju je negdje otprilike oko od 2,5, zavisi da li si dete, da li imaš kuće sa sobom i tako dalje, od 2,5 franka do 3,5 franka. To vam je red veličina 300 dinara za jednu vožnju.
Jedna vožnja, pa dobro, standard je viši, da, da.
Ili, ok, standard je viši, ali imate vožnju, najjeftinija vožnja je 4 stanice, se voziš, otprilike red veličina 200 dinara. Kod nas je 90 dinara da se voziš. Sigurno njihov standard nije toliko veći.
Da, u pravu ste, nije to malo. Da.
700 eura, njihova prosječna plata nije 7000 eura, verujte mi da nije. Ok, ne kažem da nije skupa, ali mjesečna karta kod nas je za tu neku prvu i drugu zonu 3000. Pa nešto ne znam da ljudi koji se konstantno voze na posao, da kojima firma plaća prevoz, a to je 90% ljudi ne može da kupi tu kartu koja će da doprinese tom GSP-u ili kako god se već zvao da bude i bolji i uslužniji i da svi budu zadovoljni. Ne može preko noći ništa, prosto je to neki moj stav. Da. Moramo svi da uložimo u to.
Hvala vam. Hvala vam što ste se javili. Dobro jutro, izvolite.
Hvala vam.
E, ovdje nam nešto sad ne funkcioniše s vezama. Ajmo ponovo da probamo. Dobro jutro.
Halo, dobro jutro.
Izvolite, dobro jutro.
Jeste čujemo?
I da, da, izvolite, u programu ste.
Ne slažem se toliko sa prethodnim slušalcem iz prostog razloga, zato što još u vreme, da kažem, Đoke Vještice, to je znači 70. i 80. Godina, na beogradskom asfaltu je bilo 1200 vozila. 30 godina kasnije mi smo i dalje na 1200 vozila. Narod je samim tim, znate, svi pričamo kao prevoz je, znate, bio sam ja i u Kanadi, bio sam i po drugim zemljama, tamo kad uđete u prevoz, nemate gužu da guramo jedan drugoga na vratu. Onda ljudi možda i zbog toga prosto M čekaju prevoz koji nije tačan, dolazimo u situaciju da uđemo u prevoz u koji ne možemo da uđemo, dolazimo u situaciju da leti ne radi lađenje, zimi ne radi grenje, dolazimo u situaciju da su ljudi revoltirani jer dođete, idete s posla i kao što je bilo tad za vreme, i ne samo sad, nego i zna se da bude leti, da se začeka prevoz. I onda narod prosto, kad vidi kontrolore, on prosto... poludi, i dolazi do situacije i ja mislim da je u Beogradu jednostavnije onda da vežemo prevoz za infostan i da svi plaćamo po, ne znam, 10 dinara na kontu uplatnice, da taj prevoz rešimo jednom za sva vremena.
E, to vam nije loša ideja, a? Da.
I da rešimo taj prevoz u Beogradu jednom za sva vremena i prosto da se ne plaća prevoz ili da se poveća broj autobusa, jer ne može niko da me uveri da je Đoka Vještica svako jutro pričao danas izašlo 1100, 1200 vozila, a 30 godina kasnije
i došlo je 1100 vozila. Hvala. Da.
Ali moramo da kupujemo karte i da kao da bi to bilo bolje. Pa valjda za 30 godina smo uspeli da dignemo se 1200 na 2200.
Bar se broj građana Beograda koji se voze autobusima digao za 30% u odnosu na to.
Pa čekajte, pa zar nije realna varijanta da posle 30 godina što se digao broj ljudi koji se voze, nego što nije realno da su...
Ali opet, na kraju krajeva, nije kriv ni konduktor, ni vozač GSP-a za to, a?
Slažem se, da nije kriv, ali ste došli, tačno ste došli u nekom momentu, naišli su, i ne opravdavam, ali prosto naišli su u nekom momentu, ovaj revoltira, ne može da uđe, ovaj čeka autobus, sat vremena, ovaj ne može da sedne, car je bolestan, ovaj je, ne znam, ide iz škole, ovaj ljut na poslu, šef ga, znate. I onda dođete u situaciju kontrolor koji naleti kao kesni na dana.
Da.
I još ako je neljubazan, i još ako krene da se on nešto izživljava nad ovoga i misli da je to sada od vitalne značaja da nema kartu, pa da krene da maltretira putnika, on naravno dođe do sukoba.
Pa kao, hvala vam. Hvala vam puno što ste se javili. 655-337-071-7273. 011, izvinjavam se, pozivni za Beograd, ko nam je sljedeći? Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Jesam u programu.
Jeste.
Nije to samo gradski prevoz, to se jednostavno rađaju ljudi koje nose u sebi neke toksine zla. Uh-huh. Ja sam imala komšiju koji je fenomenalno zarađivao, vozio krstaricu. I pored njega je sedeo suvozač i on kaže, evo ti 50 maraka, onda su bile marke. Uh-huh. I živeli smo dosta dobro. Ja gledam ga, kaže, znaš, išao je čovjek ulicom, a onako sav žonjav, nikakav. I ja kažem, ovome izađi i opali mu šamar. Kaže, ako padne, daću ti 50 maraka. Ako se samo zaljulja, 50 maraka. Ako ostane, ako padne dole, daću ti 100 maraka. I evo mu sad dajem 50 maraka. Ja kažem, pa dobro, je li ti skrivio nešto, čovjek? Ne, nego sam hteo da se nasmejem. Eto, koliko ima samo to takvih je ljudi koji hodaju ulicama, koji voze se sa nama i onda im dobro dođu ti jadni onaj kondukteri i ovi vozači koji vozi pun autobus naroda, svakih preseca, niko nema uvažavanja, jer ja zato što sam star. I vozim se napred, da me vidi šofer kad izlazim.
Mm-hmm.
I onda gledam, verujte mi, da pogotovo kod autokomande, to da će propustiti autobus pun putnika, onda ljudi na ovim pešačkim prelazima, pa stani pogotovo, babe ko ja, kuda se ti žuriš, pusti, nek prođe autobus pun ljudi, a ne da ti moraš baš da pređeš na to pešačku.
I to ispred autobusa, pa još i auto da naleti pa da bude bela. I hvala vam puno što ste se javili. Dobro jutro, ko nam je posljednji u pitanju jutra? Izvolite.
Halo.
Izvolite, u programu ste. Halo.
Halo.
U programu ste.
Dobro jutro.
Dobro jutro, izvolite.
Htio sam da kažem, previše tu ima tema i pušta se vreme i ono treba ograničiti šta bi moglo da je onako, da je ovako. Bazirati se konkretno na temu jutra. Ovde se radi o tome da se osuđuje ovaj ili onaj. Kad se nešto desi, onda ide komandna odgovornost, krivac je onaj cvrha. Treba tražiti uzroke, a ne. Šta bilo da je bilo. Nije kriv vozač, nije kriv putnik. Recimo ova elektrana i ono. Kriv je ministar i predsjednik. Ovako je sad prozivati kad se desi. Njihovo je bilo da rade se ne desi, koliko su sastanaka održali i sa direktorim sa bilo. Znači, od vrha ide, kad se desi, znači, pre par godina kad se desilo u vrtiću, pa orman na dete. Svi mašu papirima, svi čisti, a šta je tu mogla vaspitačica? Ništa.
Da, da. Znači, nije ona prepustila taj orman.
Ako se nešto već desilo, onda ide komandna odgovornost.
Hvala vam, hvala vam. Mora da se zna odakle kreće problem, je li tako? Da. Tražiti uzrok. E, dobro, pa ništa, ja mislim da su naši slušalci čak i došli do nekih uzroka, eto, da li je opšte nezadovoljstvo neko ili nervoza ili dugo smo čekali autobus, pa da, svi činioci treba da se udruže i da stvari izgledaju i budu bolje. Hvala svima koji ste se javili, ovo je bilo pitanje jutra. Do 8 časova, četvoro dece poginulo je, još nekoliko đaka je teško povređeno kada su pali sa visine od 10 metara nakon što su jaki vetrovi podigli u vazduh gumeni dvorac za skakanje u osnovnoj školi na Tasmaniji, to je saopštila australijska policija. Hitne službe, među kojima je bilo i nekoliko helikoptera, brzo su stigli na mesto nesreće u osnovnu školu Hillcrest u gradu Devonportu, trećem najvećem naseljenom mestu na ostravu. Deca su uglavnom između 10 i 12 godina, a premijer Australije Scott Morrison rekao je da je incident potresan i da slama srca. U našem programu vreme je sada i za sportsku hroniku koju je pripremio Miloš Panić.
Košarkaši Partizana savladali su sinoć na domaćem terenu ekipu Slaska iz Vroclava sa 75-73 posle neizvesne završnice u sedmom kolu Evrokupa. Najefikasniji pojedinac susreta bio je igrač gostiju Kanter sa 21 poenom. U pobedničkom timu Glas je zabeležio 18 poena, 3 skoka i 5 asistencija. Partizan je sada prvi na tabeli grupe A sa 13 bodova, Juventud drugi sa 12, koliko su sakupili i Lokomotiva Kuban i Andora. Poslednji meč u ovoj kalendarskoj godini u Evrokupu crno-beli će igrati 22. decembra kada će gostovati Lokomotivi. Vaterpolisti Crvene zvezde poraženi su od Juga sa 19-13 u susretu petog kola Lige šampiona odigranom u Beogradu. Odlučujuća je bila druga četvrtina koju su crveno-beli izgubili sa 7-2. Na tabeli grupe B Zvezda se sada nalazi na pretposlednjem sedmom mestu sa 3 osvojena boda. Odigrane su tri utakmice 20. kola domaćeg šampionata u fudbalu. Mladost je sa igračem manje savladala napredak u Lučanima sa 3-2. Metalac je u Gornjem Milanovcu poražen od lidera Partizana sa 3-0, dok je u poslednjem meču dana Čukarički slavio protiv Radničkog iz Kragujevca sa 2-0. Danas igraju još dve utakmice ovog kola. U 14 časova Proletera Radnički Niš, a u 16 časova i 5 minuta TSC će ugostiti ekipu Crvene zvezde. Selektor muške rukometne reprezentacije Srbije Toni Đerona saopštio je spisak kandidata za sastav seniorske reprezentacije za završne pripreme pred Evropsko prvenstvo i kontrolne utakmice između Srbije i Nemačke. Kompletan spisak dostupan je na sajtu RTS-a. Očekuje se naknadno priključivanje ekipi reprezentativca Srbije Petra Nenadića. Okupljanje reprezentacije Srbije je zakazano za nedelju 26. decembar u Sportskom centru Fudbalskog saveza Srbije u Staroj Pazovi, gde će se i odvijati pripreme. U grupnoj fazi takmičenja, koje počinje 13. januara, Srbija se nalazi u grupi C sa selekcijama Francuske, Hrvatske i Ukrajine. Evropsko prvenstvo će trajati do 30. januara i održava se u Slovačkoj i Mađarskoj.
We'll be right back. 8 časova. Radio Televizija Srbije. Medijski javni servis. Radio Beograd. Prvi program. Slušate vesti. U Srbiji je trenutno bez struje 3300 potrošača, najviše u Mačvanskom okrugu, izjavila je premijerka Ana Brnabić. Kaže da će vreme pokazati da li će vršilac dužnosti direktora Elektroprivrede Srbije Milorad Grčić podneti ostavku. 4 dana posle obilnih snežnih padavina, vanredna situacija na snazi je u još 9 opština. Ivanjici, Lučanima, Novoj Varoši, Ljuboviji, Krupnju, Arilju, Bajnoj Bašti, Malom Zvorniku i Osečini. Epidemijska situacija u zemlji sve stabilnija. Kako bi se povoljen epidemijski trend nastavio, lekari pozivaju na vakcinaciju i apeluju na odgovornost svakog od nas. Omikron soj COVID-19 do sada je registrovan u 77 zemalja i širi se brže od drugih varijanti, saopštila je sinoć Svetska zdravstvena organizacija. U Italiji će biti i pooštrena kontrola dolaska iz zemalja Evropske unije. Svi putnici će se testirati na COVID, a nevakcinisani odlaze u 5-dnevni karantin. Od 19. decembra svi koji žele da uđu u Grčku moraće da imaju negativan PCR test ne stariji od 48 sati. To će važiti i za vakcinisane. U Hrvatskoj je počela vakcinacija dece od 5 do 11 godina Pfizerovim cepivom. O pandemiji COVID-19 razgovaraće danas i lideri 27 zemalja članica Evropske unije na završnom godišnjem samitu u Briselu. Na dnevnom redu su i cene energenata, migracije, globalna bezbednosna situacija, kao i odnosi Evropske unije sa Belorusijom, Ukrajinom i Afričkom unijom. Poruka je vrlo jasna. Ukoliko Rusija preduzme dalje agresivne akcije protiv Ukrajine, cena će biti velika, a posledice ozbiljne, poručila je predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen posle samita Evropske unije i istočnog partnerstva u Briselu. Ukrajina, Gruzija i Moldavija lobirale su da im se dozvoli da započnu pregovore o pridruženju Uniji, ali su za sada dobile samo garancije za podršku protiv svake moguće ruske agresije. Na samitu nije učestvovao beloruski predsjednik Lukašenko zbog pogoršanih odnosa Brisela sa Minskom. Skupština grada Loznice danas će po hitnom postupku ukinuti odluku o prostornom planu u kojem je bio i projekat Jadar kompanije Rio Tinto. Predsjednik Aleksandar Vučić ranije je najavio da će se od sada drugačije razgovarati sa tom kompanijom. Predstavnici ekoloških pokreta očekuju da dokumente o saradnji sa Rio Tintom ukinu i državni organi. Sednica Skupštine grada Loznice počinje u 10 časova. Big Band RTS-a u Combank dvorani u Beogradu večeras će izvesti Puccinijevu operu Toska u džez aranžmanu. Dirigent je Peter Reiter Schaub, a koncert počinje u 20 časova. Nikola Jokić noćas je zabeležio novi triple-double učinak. Srpski centar je postigao 27 poena uz 11 asistencija i 10 skokova, ali je Denver poražen od Minnesota 124-107. U Srbiji danas oblačno i hladno, mestimično slaba kiša i snega, uglavnom posle podne i uveče temperatura od 3 do 7 stepeni. Čuli ste vesti. Urednik Vladimir Mihajlović, čitala Biljana Jovanović.
13:05, Radio Beograd 1, jutarnji program Hvatamo dan, hvatamo ovaj 16. decembar, sa vama do 10 za Mix Pultom Miroslav Antonijević, Nataša Mančić je muzička urednica, Branislav Jerković je producent, ja sam Aleksandra Mladenović. U ovom satu našeg jutarnjeg programa pričamo o inovacijama u medijima, to jest o tome kako se mediji prilagođavaju tržištu, da li su vesti ili su vesti uobličene tako da budu samo što veći broj klikova, jer što veći broj klikova to više reklama na tom određenom sajtu. Jovana Obranić je prisustvovala tribini na kojoj se upravo o ovome raspravljalo. Ići ćemo i u Pirot, od Silvane Tošić čućemo pirotska nadanja, hoće li biti strani gostiju za novogodišnje praznike, a pred kraj ovoga sata u goste nam dolazi Zoran Martinov iz Čepa za hendikep. Pričamo o tome koliko sredstava imaju na raspolaganju i pozivamo osobe sa invaliditetom da im se jave da bi im pomogli u nabavci pomagala. Toliko u najavi ovoga sata, a sad sa zadovoljstvom najavljujem Srpski na srpskom. Mnogo se polemike povelo ovih dana oko akcenata, oko tog kontinenta u slagalici, a da, mi se ipak trudimo da govorimo pravilno, pa sad možda to nekad ne zvuči onako kako su gledaoci ili slušaoci navikli, ali posao javnog servisa je da informiše i da govori tačno. Da čujemo Srpski na srpskom.
Srpski na srpskom.
Ranije se znalo, dve nedelje zimi na planinu, leti na more, a ono dana što ostane od odmora, deca na selo kod babe i dede. To je važilo za one koji su imali svoje selo. Praktikovao se i zavičajni turizam, više iz nužde nego iz potrebe. Seoski turizam nije postojao ni kao pojam, a u gradu je ostajao samo onaj ko mora. A sad se sve okrenulo. Gradovi nam postadoše city break destinacije. Čitam u novinama, na sajmu turizma u Turskoj, Beograd se predstavlja kao popularna city break destinacija sa atraktivnim urbanim sadržajima. Pa, promocija Novog Sada na Beogradskom sajmu turizma zasnovana je na njegovom imidžu city break destinacije. I Niš je po broju turista postao city break destinacija. Pa, dragi naši Beograđani, Novosađani, Nišlije i ostali, nadam se da bar znate šta su vam gradovi postali.
City break turizam podrazumeva kratko turističko putovanje u jedan grad koje obično traje 3 do 4 dana bez noćenja u nekom drugom mestu. Pojam nam je stigao iz engleskog jezika od reči city, što znači grad, i break, odmor. Mogao bi se prevesti kao gradski predak, što je teško uklopiti u sintagme koje se vezuju za turizam, a da se ne izmeni nominalno značenje, jer teško da bi iko razumeo šta je turizam gradskog predaha ili turistički gradski predah. Letimičnim pregledom turističkih sajtova utvrdili smo da ga ni poslovično jezički čuvar ni Francuzi nisu preveli. Kao pojam koji označava jedan od najpopularnijih vidova turizma u savremenom društvu, veoma brzo se ustali u jeziku, mada po lično sprovedenoj anketi na poslovno-komšijsko-kućnom uzorku, većina ispitanika ne zna tačno šta znači city break turizam, čak i kada poznaje značenje svake pojedinačne reči.
Srpski na srpskom.
Ako se ja išta pitam, taj city break turizam bih prevela kao gradovanje. Tako se zvala jedna fina radijska emisija u noćnom programu. Gradovanje, jedna reč, sadržajna, melodična, u osnovi joj je grad, a onaj nastavak kojim se gradi glagolske imenice upućuje na neku radnju u gradu, koja može biti i lumpovanje, i razgledanje, i kupovanje, i šetanje, i odmaranje. Jedino ne znam šta ćemo s destinacijom, bez koje tur operatori ne umeju da progovore. ko o čemu, oni o destinacijama.
Destinacija je odredište, mesto u koje se putuje, a može označavati i pravac puta, namenu i krajnji cilj. Ranije smo govorili o turističkim mestima, centrima i regijama, a u novije vreme postalo je pomodno sve nazivati turističkim destinacijama i rizortima, što su mesta za odmor.
Srpski na srpskom.
U potrazi za novim mestima za odmor internet je postao nezamenljiv. Tu se za čas sve vidi. Dostupna je celokupna turistička ponuda o nekom mestu. A ako nemate nikog bližeg da vam na osnovu svog iskustva preporuči mesto za odmor, možete da se oslonite na neki vlog.
Vlog je engleska kovanica za video blog i odnosi se na video snimke postavljene na internet po okvirnim pravilima koja važe za blog. Može ih objavljivati pojedinac, grupa ljudi ili korporacija, a zasnivaju se na deljenju stavova, mišljenja i iskustava s drugima. Srpski na srpskom potpisuju glumica Jadranka Selec, organizator Milena Borčanin, majstor tona Dejan Vasović i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
Thank you.
8:16, prvi program Radio Beograda sa vama u jutarnjem programu Uhvati dan. Da vidimo temperature u 8. U Novom Sadu 1 stepen, u Beogradu 2, u Kragujevcu 2 i u Nišu 1. Najhladnije na Koponiku gde je -6 stepeni, ali kažu da je subjektivni osjećaj -11. Magle, nema padavina na Koponiku. Ima minusa i na Crnom vrhu, -4, na Zlatiboru, u Sjenici i u Zaječaru je -2. Nula je na Paliću, u Somboru, Požegi i u Dimitrovgradu. Ostatak zemlje u plusu, ali ne prevelikom. Uglavnom su temperature između 1 i 3 stepena. Padavina ima u Velikom Gradištu, Rosulje tamo pada, sipeće kiša, Rosulje ima i u Nišu i za sada je to to. Više onog snega na planinama nema, doduše pada neki slab sneg, ali to je prestalo. Prognoza za danas kaže da će biti oblačno i hladno, prepodne uglavnom suvo, popodne u nižim predelima mestimično sa slabom kišom i snegom, a u brdsko-planinskim predelima sa snegom. Temperatura od 3 do 7 stepeni. U Beogradu oblačno i hladno, prepodne suvo, popodne mešovite padavine, biće kiše i snega, mešano, a temperatura u Beogradu oko 3 stepena. Sutra se očekuje... Čekite ovako, po petak u nižim predelima mešovite padavine, kiše i sneg, u brdsko-planinskim predelima sneg, a od subote hladnije, povremeno sa snegom. Dobro, pravo, decembarsko vreme, pa dobro, imamo još do zime nekoliko dana, ali se polako navikavamo na godišnje doba i možda bude nova godina onako romantična sa snegom, ali i sa grejanjem i sa strujom. Valjda će se sve ovo stabilizovati skroz do tada. Dobro, malo muzike, a onda pričamo o čepu za hendikep. To decide that the things that I tried were in my life just to get high on. When I sit alone, come get a little known, but I need more than myself this time. Step from the road to the sea to the sky, and I do believe that we rely on. When I lay it on, come get to play it on, all my life to sacrifice. Hey, yo, listen what I say.
Listen what I say, oh. more I see, the less I know, the more I like to let it go. Hey, oh, whoa, whoa. Underneath the cover of another perfect wonder, where it's so wise, no. Life is divided by a world so undecided, and there's no.
Jutra.
Osam je časova i 23 minuta, Radio Beograd 1 sa vama, jutarnji program Uhvati dan, i evo već sam najavila ko je slušao i ovaj sat od početka, ali i naš program od početka. Sa zadovoljstvom uvek najavljujem čep za hendikep mog gosta Zorana Martinova. Zorane, dobro jutro i ovom prilikom.
Dobro jutro, lijepo je vas
našao. Radio Beogradu. Evo sad pričamo koliko to traje čep za hendikep, sledeće godine 10 godina.
10 godina.
Svaka čast. Kad smo počinjali da skupljamo čepove, ništa nismo znali. Nismo znali uopšte da od tih čepova može nešto da se napravi, ali ajde kao da odvojimo po neki čep. Ja sad u kući imam kesu i kako šta skinem, ja te čep operem i stavljam u kesu, i uopšte ne postoji mogućnost ni deca ni porodica cela da bilo šta drugo sa čepovima urade. Veliki je to posao bio da se ljudi naviknu na to. Ajde malo da vratimo unazad.
Jeste, ja sad kad vraćam film unazad, i danas je, da kažem, kod naravno mnogo manjeg broja ljudi nerazumevanje što čepovi, zašto oni, šta oni donose, to je nešto malo, koliko meni treba da ja to skupim. Ali armija se širi, armija ljudi se širi, onda je mnogo to lakše i brže ide. Tako da 10 godina kao da je juče bio. I ono, na taj početak kada smo prikupljali informacije šta, koliko, čega, zašta, do današnjeg dana, da je sve kristalno jasno i da smo sve doveli do nekog, da kažem, za nas, za naše pojmove, savršenstvo funkcionisanja jedne akcije koja je potpuno autonomna, je nešto najlepše.
Da. Sad, moj soliter ima 100 stanova i kada bi to bilo dnevno 100 čepove, svako po jedan čep, koliko, ajde malo samo da damo sliku koliko je to novca, kako to funkcioniš?
Pa ajde da računamo.
Ti verovatno znaš u gram koliko to šta nosi, jel da?
Evo jedna zamisla, ako ta zgrada ima 100 stanova, 100 čepova dnevno, 5 dana je dovoljno za 1 kilogram. Pet dana. Znači, jedna zgrada realno može da skupi, koliko može da skupi? 7-8 kila
A samo po jedan čep kad bi svako, a svako popije bar po jednu vodu, gde je jogurt, gde mleko,
gde je od hemije, gde je od kečapa, od ovih onih, tako da skupi se to i mnogo više, a da kažemo recimo negdje prosek mesečno jedna zgrada neka skupi 10 kilo. Ali nije to samo ta zgrada, u tu zgradu dolaze i rodbina, prijatelji, jel? Pa oni vide to, pa onda kažemo ajmo i mi u našoj zgradi, pa onda se to lančano širi. Pa jedna zgrada puta 100, pa puta ne znam koliko zgrada sa puta 100. Ipak se to, da kažem, nekako širi, a ljudi ipak shvataju da to njih ništa neko što oni će to baciti. Ovako i onako. Ovako bacit će u tu kutiju koja je prepoznatljiva i onda će naravno to nekome pomoći. On će otići taj dan na posao, otići na pute, otići negde, a neće, nije možda svestan da je on tim čepom u stvari nekoga usrećio.
Nekoga usrećio. Kako sve može čep za hendikep da pomogne i da usreći te ljude kojima je ta vrsta pomoći potrebna?
Ono zašto je povod ovog našeg, da kažem, razgovora, jeste nešto čudno koje što se dešava kod nas, valjda i uzrok i ove pandemije, ove sve situacije i prosto ono, svega što nas okružuje. Čep za hendikep dosta dobro radi i čep za hendikep ima, da kažem, pristojna sredstva na računu da bi mogao pomoći osobama sa invaliditetom. Međutim, ono na što mi ne ulazimo, a to je da se ljudi ne odazivaju, da ne apliciraju, da jednostavno da li postoji kod ljudi ta već osuđeno, već unaprijed osuđeno na neuspeh, da neće proći njihova aplikacija.
Aha, što da se prijavim kad neće
da,
ni proći, jel
da? Da, koliko njih aplicira. Iskreno da kažem, poslednjih 6-7 meseci smo imali samo 3 aplikacije za pomagala, iako smo nekoliko puta i na našim društvenim mrežama i putem privatnih kanala i jednostavno apelovali na ljude da apliciraju za pomagala. Jednostavno ne znam šta se tu ljudima dešava, da postoji taj strah. Pa ja ovim putem jednostavno želim i vašim slušalacima da poručim. Ako imate nekoga u svojoj bližoj okolini, u zgradi, u komšiluku, da znate nekoga kome je potrebno ortopedsko pomagalo, preporučite ga. Preporučite ga na nas, pošaljite nas njih na društvene mreže, na sajt chepzahandicap.org. Tamo imaju sve potrebne informacije, mi ćemo ih kontaktirati. To apsolutno ne znači da će oni 100% dobiti od nas pomagalo, ali ćemo mi biti neko koji će im pomoći da dođu do onoga šta je njima potrebno, da prvenstveno idemo preko Republičkog fonda, pošto mi imamo tim ljudi koji jednostavno želi da pomogne roditeljima, recimo, koji imaju decu sa hendikepom, da jednostavno ono, reše problem koji imaju. Mnogi imaju potrebu za pomagalo, jednostavno se vraćam s početka, nemaju hrabrosti ili ti osude već na propast da to neće uspjeti, da hoće. Znaš, kad mi nekome dodelimo pomagalo, oni nama prvo što kažu, mi sve to pokušaju iz očaja,
Da, pa dobro, i navikli su ljudi da su vrata zatvorena, pa onda stvarno nemaju...
Jeste, kod nas su potpuno jednostavna procedura, mi nismo neko ko tamo traži milion papira, jedan dokument, a to je dokaz da je to dete ima neku vrstu dijagnoze koja iziskuje neku potrebu za nekim ortopedskim pomagalom. Tako da, u tom pravcu pozivamo ljude da se prijave, da se jave, da nas kontaktiraju. Biće svako, znači svako ko nas kontaktira biva istog ili sljedećeg dana kontaktiran, porazgovana na najkrajnji onako ljudski, prijateljski način, napravimo plan kako ćemo to odraditi. Jednostavno, ljudi, javite se tu.
Zorane, nebitno iz kog kraja Srbije.
Nebitno je, nebitno je. Nama se ljudi javljaju recimo iz Crne Gore, iz Bosne i to. Ima zaista i nerealnih zahteva. Vi imate pomagalo koje košta recimo 300 evra, imate pomagalo koje košta od 5000 evra pa do beskonačno. To su neke nerealne cifre. Naš ukupni budžet godišnji je negde oko 20.000 evra. Tu se računaju i troškovi, odvoza svega, ali tu ima dobrih 25-6% sredstava za kupovinu ortopedskih pomagala. ljudi, javite se.
Da. U pitanju nisu samo pomagala, nisu samo kolica, nisu, ako je nekome potreban štap beli, ili tu su i ove rampe za stepenice, jel tako?
Jeste, i to rešavamo, i to rešavamo pogotovo sa problem u zgradama u kojima su stari liftovi, pa oni mali, uska vrata, gde ne može da uđe tri čoveka, kamo li osoba sa invaliditetom u kolicima, pa onda tu svakakih varijanti ima da bi se oni dovijali. Mi imamo neka rešenja i za takve zgrade, mm-hmm. i tako, ali kažem prosto, neka se, kažem, ponavljam stoti put, jave
pa ćete moći da...
Pa ćemo da iznađemo rešenja, prosto mi ne možemo nikoga da vučemo za rukav, da? I onda je jednostavno ovo je način da se jave, procedura je vrlo jednostavno, od aplikacije do realizacije možda bude i za 5-6 dana da bude rešeno.
Da, e pa divno. Onda hajde da kažemo gde tačno da se obrate oni koji nas slušaju i žele da se
prijave. Pa evo, hajde prvo ono što ja vidim da je njima jako veliki problem, a to je na sajtu da apliciraju chefzahandicap.org, pa ima rubrika formular za pomagalo. Uh-huh. Bilo bi najbolje da damo i kontakt telefon i da oni nas zovu, mi njih pozovemo. Ili nam ostave samo kontakt telefona, Viber, WhatsApp da ne troše, mi ćemo ih pozvati, mi ćemo dalje preuzeti na njih. Ovaj broj telefona je 061-22-111-21.
Dobro,
061-22-111-21. Tri jedinice da naglasim.
Dakle, dobro. I to je, znači...
Mi ćemo ih pozvati, sa njima porazgovarati, iznaći ćemo najbolje rješenje, uvedit će se u to, a onda posle neka daju svoj sud o onome kako komunicira čep za hendikap.
Da li, spomenuo si deca, roditelji sa decom, to oni, znači deca sa invaliditetom imaju prednost?
Ne, ali, nema kod nas prosto ko aplicira. Mi imamo program i za stara lica. Mi recimo imamo nešto što retko ko ima, a to je recimo imamo veliki broj, kažem, ortopedskih pomagala koje ustupamo besplatno na korišćenje korisnicima, starim korisnicima koji imaju potrebe, ne moraju to biti baki, deke, mogu da budu ljudi srednjih godina koji imaju problema pri transportu do bolnice, ako imaju neki zastavni problem pri leđenju, da nam se jave. Mi nemamo da kažem, ne znam, 300 kolica, ali imamo kolica, neki broj kolica koja ustupamo potpuno, besplatno, da ljudi mogu da se koriste, da reše svoje probleme, jer jednostavno ljudi ima i to treba, onda nas zovu pa kažu da nam iznajmite, da nam prodate, to kod nas nema, kod nas je apsolutno sve besplatno, samo prosto neka se javi i da rešimo ako postoji i ta vrsta problema. Znači, nema prioriteta. Javite nam se, pa ćemo da vidimo.
Pa ćemo naći, pa će se naći.
Znači, rešenje.
I sad ovi koji slušaju nas, a u zgradi nemaju kutiju za čepove, hajde i to da kažemo, kada se proširuje mreža, uspevate li da pokupite sve čepove?
Jeste. To je nešto što je nas jako iznenadilo. Mi smo godinama, da kažem, i izbjegavali tu mogućnost da mi pravimo kutije, jer je to veliki posao. Međutim, imamo jako divnu saradnju sa nekoliko štamparija s kojima mi to radimo i pravimo te kutije. Na sajtu chefzahandicap.org pojavit će im se odmah kutija, će im se skočiti i kliknu na nju i onda prate dalje uputstva za nabavku te kutije koje mogu da postave u svojim zgradama. Ono što mi molimo, ne samo zgrade, to su škole, to su vrtići, to su kompanije, to su i pojedinci koji postave ispred svoje prodavnice, već ne znam, da recimo kada postave tu kutiju, prvo da je sačuvaju. Nije poenta uzeti kutiju pa je uništiti. Da je sačuvaju i da kada skupe recimo, ne znam, 2-3 džaka da nas pozovu, onda ćemo mi, gde možemo mi doći, gde onda preko naših partnera, a imamo veliku mrežu partnera, što trgovinskih lanaca, što raznih kompanija i na kraju krajeva i Radio Beograd je.
Jeste, godinama.
Jeste, na usluzi građanima, ljudi donose čepove ovde i to je, da kažem, jedna velika zahvalnost vašem kolegi Neši Živanoviću, koji apsolutno o tome baš vodi računa. I jednostavno, ljudi takvog velikog srca, kao što si ti, kao što je Neša, kao što su mnogi ljudi koji utiču...
Evo i mog mesara da pohvalimo dole na Bajloniju, koji je upravo kroz evo služajući emisiju.
Goran je jedan onaj fantastičan čovjek, kroz šavu rešavamo sve. I jednostavno, toliko sve mreža gde mogu da se ostave čepovi je sve veća i veća. I ljudi jednostavno mogu i na sajtu poručiti, da kažem, tu kutiju. Jako je bitno naglasiti da kupovinom te kutije oni jednostavno obezbeđuju dodatno sredstvo udruženju za kupovinu skupljih ortopedskih pomagala, a kao i troškove rada organizacije, transporta i svega ostalog. Tako da jednostavno na sve nagrade se dovijavamo da prosto radimo nešto što radimo apsolutno od srca i radimo nešto što apsolutno ne iziskuje nikakvu obavezu ni s naše ni sa bilo čije strane. Jednostavno
ovo, samo dobra navika da
samo
se taj
dobra čep... navika, jedno pozitivno razmišljanje i pozitivno nadanje da ćeš nekome super pomoći.
Ništa, onda znači poziv osobama sa invaliditetom da se prijave na sajtu ili broj telefona koji smo rekli, a ko nema kutije za čepove opet na sajt i mogu da se prijave.
Kako
i da,
da
se
ne, i svak i naravno i ono što je vidimo da nam je, da nam je onako da kažem interesantno, to je ljudi zovu i da ih popričaju sa nama. Slobodno neka zovu da popričaju ako vide da postoje negde neki problem koji oni žele da reše. Recimo, dajem primjer, recimo na Terazijama, recimo imate one liftove, one stepenice dole. To godinama ne funkcioniše ili funkcioniše, ja ne znam, ali ljudi jednostavno kad to vide onda ih asocira, ja tu pređem, a kako pređe neko ko je vezan za neku ortopedsku pomagalo, kako pređe na drugu stranu ulice?
Pa kako zna da aktivira to? Ja svaki put kad prolazim razmišljam kako se to aktivira.
Jeste, jednostavno možemo zajedničkim snagama rešiti tako nešto, ako postoji negde problem da javite nam se, mi ćemo uticati i zvati koga bi trebali zvati da kažemo, da zamolimo, da jednostavno olakšamo osobama sa invaliditetom kretanje i da budu naravno mnogo vidljivi.
Zorane, hvala puno na gostovanju i eto, ponavljamo poziv onda čep za hendikep, javite se, idite na sajt i dobit ćete sve informacije. Zoran Martinov je bio moj gost. Hvala ti.
Hvala.
Ma douce souffrance, pourquoi s'acharner, tu recommences? Je ne suis qu'un être sans importance. Sans lui, je suis un peu paro. Je déambule seul dans le métro. Une dernière danse pour oublier ma peine immense. Je veux m'enfuir, que tout recommence. Et dans
Eko. Gomex, kupi me u četvrtak.
Uz kasicu brojalicu, plazma 300 grama plus mlevena plazma 300 grama, 319,99.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex.
Evo jednog testa. Pogledaj u pod svog stana, da li vidiš kablove, puno kablova? Ako odeš u sobu, kupatilo ili na terasu, da li ti internet radi ovako? A kad probaš da gledaš sport, da li ti se čini da je najbolji fudbal uvek kod onih drugih? E pa da, tebi izgleda treba nešto potpuno drugačije. Treba ti Hipernet, isključivo optički internet, digitalna televizija i fiksni telefon su konačno onakvi kakvi treba da budu. Jer sva snaga Telenor mreže sada stiže u tvoj dom. Probaj Hipernet sa testnom digitalnom televizijom do 1. avgusta za dinar. Pozovi 063-9000. Telenor, zamisli sve.
Velika, vredno je zajedno nagradna igra. 5,5 miliona. Zvone na sva zvona. Pogrebi svoju nagradu. Vaučere na 500, 1000, 10.000, 100.000 dinara. I glavna nagrada. Godinu dana besplatne kupovine. Čak 500.000 dinara. Ostvarite račun u našim prodavnicama ili internet stranicama veći od 2000 dinara. Uz bar jedan proizvod sa oznakom vredno je zajedno. I čekaju vas vredne nagrade. Da li i ti čuješ zvona za nagradni fond od 5,5 miliona? Zajedno za vas. Ideja, Roda i Mercator.
Do sada neobjavljen materijal. Prva pojanja Pavla Aksentijevića, snimljena u manastiru Vavedenje u Beogradu. Album duhovne muzike post-vizantijskog perioda. U izdanju PGP RTS.
Eko.
Sam sam mi smo. Poljubi me, jer si nikad
8:46 je, slušate prvi program Radio Beograda. Pojedina istraživanja pokazuju da kada zakorači u svet digitalnih medija, svaki peti korisnik vesti u Srbiji u potpunosti napušta tradicionalne medije. Sve više njih ima svoje internet izdanja. Društvene mreže predstavljaju značajan faktor u njihovom izveštavanju. Na koji način portali biraju sadržaje koje postavljaju na svoje stranice i koliko se oslanjaju isključivo na čitanost prije odabiru teme, slušate u prilogu Jovane Obrenić.
Uređivačka politika je granica koja stoji između dva ekstrema koje stvara praćenje analitike čitanosti, jurenja za klikovima i njenog potpunog ignorisanja, ističe urednik portala Naše kuće Zoran Stanojević. Naglašava da mediji, ukoliko žele da budu korektiv društva, treba svojoj publici da daju ono što analitika čitanja i praćenja kaže da žele, ali bez podilaženja.
Mi analitiku koristimo kako bismo mogli da pretpostavimo šta je to što bi u budućnosti korisnika našeg portala moglo da zanima, ali ukoliko treba da pređemo tu granicu i da kažemo da nam analitika poručuje ako se malo odmaknete od vašeg krutog stava šta se može, šta se ne može, imaćete bolji rezultat, mi to nećemo uraditi. Spremni smo da izgubimo tu trku, ali da zadržimo uređivačku politiku iz prostog razloga što verujemo da na dugu stazu to donosi bolji rezultat.
Rezultati koji se očekuju od novinara su se promenili u poslednjih nekoliko godina, ističe zamenica urednika portala N1 Jelena Petrović. Ona objašnjava da je posao novinara danas sa jedne strane lakši, a sa druge, one tehničke, dosta komplikovaniji.
Lakše dolazimo do informacije, ali takođe usložio se posao novinara na webu zato što moramo jednostavno da se prilagođavamo i novim trendovima, da budemo brzi, da stavljamo video sadržaj. Jednostavno, mislim da prosto potreba današnjeg čoveka, naročito ovih za generacije, prosto je drugačija danas nego pre 7-8 godina.
Medijski ekspert Pavle Zlatić ocenjuje da su mediji u Srbiji spremni na inovacije koliko i oni u svetu, ali da se suočavaju sa različitim preprekama. Ukazuje da je medijski ekosistem previše brojan, da ima puno medija i novinara, nacionalnih televizija sa svojim digitalnim izdanjima, portala poniklih iz štampanih medija kao i lokalnih medija koji, kako je rekao, jedva drže glavu iznad vode.
Bitno je osjetiti gde inovacija može da prođe i gde je ona svrsishodna. Dakle, mislim da je jedan od najvećih zadataka i oni koji pružaju podršku medijima i samih medija i menadžera u medijima da pronađu gde te inovacije nisu prosto bacanje resursa i jurenje za nekim trendovima i mislim da je to svakako najteži zadatak, ali ako se reši taj problem kvalitetno, mislim da je moguće uvesti te neke pozitivne inovacije.
Da će online informisanje biti dominantan način za praćenje medijskog sadržaja u budućnosti pokazuje podatak da je mlađima od 44 godine u Srbiji informisanje putem interneta najzastupljeniji način čitanja vesti. Ako mlade generacije zadrže trenutne navike, algoritam društvenih mreža biće ključni faktor informisanja građana, koji će u najvećoj meri čitati, gledati i slušati one vesti koje su u skladu sa njihovim senzibilitetom.
Se bojim da vreme je za res. Otvori oči, u nama raste bes. Se podeli na dva, odmah baci karte na sto. Sa ove noge si na tlu, svako ima svoj. Samo treni više nisi tu.
minuta je do 9. Institut za javno zdravlje Srbije, dr. Milan Jovanović Batut, saopštio je da je potvrđen prvi slučaj gripa u Srbiji u sezoni 2021-2022. u Beogradu. Kako se navodi, Batut je u sredu, posle podnevnim satima od Nacionalne referentne laboratorije za grip i druge respiratorne viruse Instituta za virusologiju, vakcini i serume Torlak, dobio potvrdu o prvom slučaju infekcije virusom gripa tipa A u zagradi H3. Batut je naveo da je, kao i u većini prethodnih sezona nadzora nad gripom, laboratorijska potvrda virusa u ovo doba godine očekivana, ali prošle sezone nije bilo laboratorijske potvrde infekcije virusom gripa. Podsećaju da je najefikasnija mera prevencije u cilju sprečavanja infekcije virusom gripa vakcinacija. Vakcina protiv gripa je najsigurniji i najbezbedniji vid individualne i kolektivne zaštite od gripa, a pored vakcine i opšte mere prevencije su tu izbjegavanje bliskih kontakata sa obolelim osobama, higijena disajnih puteva, provetravanje prostorija i već sve ono što smo dobro utvrdili tokom ove pandemije koronavirusa. Ukoliko osoba ima blagi oblik bolesti, preporučuje se simptomatska terapija koja podrazumeva mirovanje, nadoknadu tečnosti, upotrebu lekova za sniženje povišene temperature, a upotreba antivirusnih lekova sprovodi se samo po preporuci lekara. Naveo je Batut i dodao da antibiotici nisu delotvorni u lečenju gripa. Eto, stiže nam i grip. Na njega smo zaboravili, lepo evo, potvrdiše, prošle godine ga onako u laboratoriji nije ni bilo potvrđenog, ali ajde, nadamo se da se dovoljno ljudi vakcinisalo, ali da ćemo i noseći ove maske na taj način preduprediti neko veće širenje gripa. Ako ste u kolima, onda verovatno niste previše nervozni što se Beograda tiče. Ima gužve, reklo bi se, od Bogoslovije, tamo ka Rooseveltovoj je gužva i to iz kružnog toka se već teško ulazi ka Rooseveltovoj zato što je kolona, reklo bi se, sve tamo do groblja. Ali to se kreće, samo je prosto dosta automobila, ostali delovi grada uz gužvu i automobile ipak kretanja ima, zastoja nema, ali kažem, najveća gužva koju trenutno vidim je upravo u Rooseveltovoj tamo prema Vuku. E, idemo mi sada u našem jutarnjem programu Pirot. Uvijek nam stižu izveštaji iz onih ranijih godina o tome da mnogo Bugara dolazi upravo u Pirot da čekaju novu godinu. E, pa sad neizvesnost postoji. Hoće li biti strani gostiju za novogodišnji praznik je, o tome slušamo od Silvane Tošić.
Malo je verovatno da će Piroćanci i ovu COVID godinu ispratiti kao nekada, u kafanama i kafićima, uz pesmu i igru. Ugostitelji još uvek ne znaju ni kako će raditi, ni da li će imati za koga. Boban Tančić, vlasnik kafane, kaže da sve zavisi od situacije.
Baš 31. doček, nemamo organizaciju nikakvu za sada. Za drugog, na primjer, imamo reprizu iz Beograda, ekipa koja dolazi. Oni su svi vakcinisani.
Toni Jovanovski, također ugostitelj, objašnjava da još uvek ne znaju da li će uopšte organizovati doček.
Povremeno neko pozove, napravi rezervaciju, posle izvesnog vremena on i otkaže rezervaciju. Iz kojih razloga, sad ne znam. Mi smo tu spremni da organizujemo za sve goste koji imaju vakcinaciju.
Zbog aktuelne situacije, Piroćanci su odlučili da predstojeće praznike provedu u mirnijoj atmosferi.
Najverovatnije nigde nećemo putovati zbog situacije ovoga, ali neko druženje na planini sigurno, pošto naša okolina je baš onako lepa i divna i kad je sneg.
S obzirom da idemo u školu do 31. decembra, imamo puno školskih obaveza, tako da se još uvek ništa nismo dogovorili. Verovatno će to biti neka kućna atmosfera s drugaricama.
Pirot i okolina imaju relativno dovoljno smeštajnih kapaciteta sa oko 1000 ležajeva. Pre pandemije trebalo je prenoćište za novogodišnje praznike rezervisati nekoliko meseci ranije. Sada je drugačija situacija, ističe Bratislav Zlatkov, direktor turističke organizacije Pirot.
Kada je reč o boravku u seoskim kategorisanim domaćinstvima, u domaćinstvima na Staroj planini, u planinarskom domu, dakle tu su možda i 80% popunjeni smešteni kapaciteti, ali nije interesovanje sa strane, odnosno stranih turiste koji dolaze kao ranijih godina, naravno sve zbog situacije u kojoj se nalazimo.
Ni tradicionalnog dočeka na gradskom trgu najverovatnije neće biti. Za sada jedina asocijacija na predstojeće praznike su prodavci novogodišnjih čestitki, i diskretno ukrašen centar Pirota. Tačno je 9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Zbog velike količine snega koji je pao za vikend i posledica koje je izazvao, vanredna situacija i dalje je u 9 opština. Situacija sa električnom energijom se normalizuje. Trenutno je bez struje 3300 korisnika, što je 0,01% ukupnog broja potrošača. 4 dana posle obilnih snežnih padavina, vanredna situacija na snazi je u još 9 opština. Ivanjici, Lučanima, Novoj Varoši, Ljuboviji, Krupnju, Arilju, Bajnoj Bašti, Malom Zvorniku i Osečini. U tom mestu je veći deo opštine nekoliko dana bez struje, a sela zavejana, kaže predsednik opštine Osečina Nikola Tomić.
Oko 120 domaćinstava je već peti dan bez električne energije. Što se tiče prohodnosti puteva, ogroman sneg, ogromni snežni nanosi, veliki smetovi su izazvali dosta poteškoća i našoj mehanizaciji, koja je u svim mogućim segmentima i danonoćno bila na terenu tokom i kao i ove prethodne noći, i negde u 3-4 mesne zajednice, odnosno 3-4 sela, ostalo je još par putnih pravaca, znači da se u toku današnjih dana naprave prohodnim.
Jedno od najugroženijih područja je opština Mali Zvornik. Predsednik opštine Zoran Jeftić kaže da je od jutra se situacija znatno bolja.
Struja stigla jedan dio velike rijeke i to oni su ljudi pustili tek negde oko 11:30 noćas i jedan dio trešnice dobio. Imamo uveravanja od ljudi iz elektrodistribucije da će jedan dio Culina da pusti negde do 9 sati jutros, a Amajić i Budišić da negde do 11 sati. 13 trafostanica po njihovim rečima i dalje nije pod naponom, tako da nadamo se da će danas oni oko dalekovoda da završe. 48 ljudi je na terenu ovde, ispomoć sa iz svih krajeva Srbije, i oni stvarno ljudi rade maksimalno, tako da nadamo se da će danas biti sve oko dalekovoda u redu, ali tek onda prestoji borba sa niskonaponskom mrežom, jer tu je, bojim se, isto također veliki problem.
Bez struje su i pojedina sela oko Arilja. Ne možemo reći da će sve biti sanirano za dan dva, ali do početka naredne nedelje situacija bi trebalo da bude u potpunosti normalizovana, kaže predsednik opštine Predrag Maslar.
U jedan deo domaćinstava, njih nekih 20-ak, u Dragovicu će dobiti toku dana električnu energiju. Što se tiče virova, kvarovi su ogromni. Ja verujem u EPS da su sve raspoložive ekipe na terenu i da će se i to sanirati. Ne verujem da će u roku dan, dva, otprilike nekih 48 sati, ali se nadam da će do tih 48 sati bar doći do normalizacije i u ovoj mesnoj zajednici.
Nakon što je Priština zabranila da se na Kosovu i Metohiji održi referendum o promjeni Ustava, zakazan za 16. januar, u Kancelariji za Kosovu i Metohiju kažu da su u najnovijem potezu Aljbina Kurtija odmah obavestili i Brisel i zemlje članice Kvinte. Upitali smo zvanično pismo u kojem apelujemo na njih da iskoriste svoj uticaj i diplomatski kapacitet da Priština promeni svoje stanovište o održavanju referenduma, kaže direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković.
Pravo glasa je osnovno ljudsko i građansko pravo koje Aljbin Kurti sada želi da ukine Srbima na Kosovu i Metohiji svojom odlukom da zabrani održavanje referenduma koji je raspisao Beograd za 16. januar. Obratili smo se bukvalno odmah dan nakon što smo saznali da je Kurti doneo takvu odluku i ono što su veće reakcije država Kvinte jeste da u prestonicama tih država ozbiljno razmatraju to pitanje i ja se nadam pozitivnom odgovoru.
U Srbiji se smanjuje broj hospitalizovanih i najtežih pacijenata na respiratoru. Zato sve više zdravstvenih ustanova izlazi iz COVID sistema. Jutros je iz crvene zone izašao i Gradski zavod za plućne bolesti, kaže direktorka te ustanove doktorka Ljiljana Timotijević.
Od jutra za sada je nekih 20-ak pacijenata došlo u našu ustanovu. To su naši stari pacijenti, obstruktivci, znači astmatičari i oboleli od hronične obstruktivne bolesti pluća, koji su u pogoršanju svoje bolesti. Pa mi ćemo se od ponedeljka otvoriti u EASIS sistem, tako da će svi lekari i opšte prakse, odnosno izabrani doktori, moći da zakažu svojim pacijentima pregled i kontrolu kod naših pulmologa. Međutim, zbog prethodnog perioda kada nismo bili dostupni svojim pacijentima, mi ćemo izaći u susret njima i naravno da ćemo ih u jednom izvesnom periodu naredne 2-3 nedelje primati i bez uputa.
Brojevi se smanjuju i u Nišu. Iz crvene zone, kako je najavljeno, izlazi institut Niška banja. Do nove godine najverovatnije i klinički centar. I COVID ambulante su korigovale radno vreme. Dnevno imamo oko 30 zaraženih, kaže direktor Doma zdravlja u Nišu, dr. Milorad Jerkan.
4,32% u odnosu uzetih uzoraka i pozitivnih, što je apsolutno jedna zadovoljavajuća brojka, ali je Niš dao preko 70% prvih vakcina, 66% drugih vakcina, trećih vakcina je dao oko 35%. I ta treća vakcina koju uporno radimo je, mislim, krucijalna u ovom trenutku da zaštitimo naše sugrađane.
Kako bi se povoljan epidemijski trend nastavio, lekari pozivaju na vakcinaciju i apeluju na odgovornost svakog od nas. Novi soj koronavirusa, Omikron, širi se brže od drugih i do sada je registrovano u 77 zemalja. Za ulazak u Italiju svi putnici moraju da se testiraju na koronavirus, a nevakcinisani moraće i u petodnevni karantin. I za ulazak u Grčku od nedelje 19. decembra i vakcinisani i nevakcinisani moraće da imaju negativan PCR test ne stariji od 48 sati. O pandemiji COVID-19 razgovaraće danas lideri zemalja članica Evropske unije za završnom godišnjem samitu u Briselu. Na dnevnom redu su i cene energenata, migracije, globalna bezbednosna situacija, kao i odnosi Evropske unije sa Belorusijom, Ukrajinom i Afričkom unijom. Skupština grada Loznice danas će po hitnom postupku ukinuti odluku o prostornom planu, u kojem je bio i projekat Jadar kompanije Rio Tinto. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je ranije najavio da će se od sada drugačije razgovarati sa tom kompanijom. Predstavnici ekoloških pokreta očekuju da dokumenta o saradnji sa Rio Tintom ukinu i državni organi. Big Band RTS-a u Combank dvorani u Beogradu večeras će izvesti Pučinijevu operu Toska u džez aranžmanu. Dirigent je Peter Reiter Schaub, a koncert počinje u 20 časova. Danas su na programu dva meča 21. kola fudbalske superlige. Crvena zvezda igraće u Bačkoj Topoli protiv ekipe TSC. Susret počinje u 16 časova i 5 minuta. Dva sata ranije Proletar se sastaje sa Radničkim iz Niša. Vreme u Srbiji, oblačno, hladno, mestimično slaba kiša i snega, uglavnom poslepodne i uveče, temperatura od 3 do 7 stepeni. Čuli ste vesti, urednik Vladimir Mihajlović, čitala Biljana Jovanović.
9:13, Radio Beograd 1, jutarnji program. Evo nas u poslednjem satu, Miroslav Antonijević za Mix Pultom, Nataša Mančić, muzička urednica, Branislav Jerković je producent, ja sam Aleksandra Mladenović. Temperature u 9, u Novom Sadu 2 stepena, u Beogradu 2, u Kragujevcu 3 i u Nišu 3 stepena i u Nišu 1 stepen. Najhladnije na Kopaoniku, minus 6, ali kažu subjektivni osjećaj, minus 11 i magla je. Tu je i Crni Vrh sa minus 4, u Sjenici je minus 2 i na Zlatiboru minus 1 stepen, minus 1 je i u Zaječaru. A ostatak zemlje je polako prešao u plus, čak nemamo nulu nigde prema sajtu Republičkog hidrometeorološkog zavoda, nije preterano otoplilo. Temperature su uglavnom između 1 i 3 stepena, najtoplije trenutno u Valjevu i u Negotinu, gde je 4 stepena iznad nule. Što se padavina tiče, rosulje ima u Nišu, slabe kiše u Leskovcu, a u Dimitrovgradu pada slab sneg. Danas oblačno, hladno, prepodne uglavnom suvo, popodne u nižim predelima mestimično sa slabom kišom i snegom, a u brdsko-planinskim predelima sa snegom. Temperatura od 3 stepena do 7 stepeni. U Beogradu oblačno i hladno, takođe prepodne suvo, a popodne kiša i sneg mešano. Temperatura u Beogradu najviše dnevna oko 3 stepena. Sutra će biti u nižim predelima mešovitih padavina, kiša i sneg, u brdsko-planinskim predelima snega, od subote hladnije, povremeno sa snegom, kažu meteorolozi, ujutru će biti mestimično magle i mraza, a tokom svih narednih dana umereno do potpuno oblačno i sad samo što će ta temperatura još malo biti niža i biće povremeno snega. Dobro, to će tako da nam bude još jedno, dva i po meseca, pa će onda da bude svakako lepše i toplije vreme. Što se situacije sa električnom energijom tiče, u zemlji se sve normalizuje, ali trenutno je bez struje i dalje 3300 korisnika i sad statistika kako to ume lepo da prikaže, to je 0,01% od ukupnog broja potrošača, najviše njih u Mačvanskom okrugu, ali džaba meni kad sam 0,01%, ako struje nemam, ja sam sebi 100%, tako da svakako svih 3300 korisnika se ozbiljno nervira što nema struju. U opštini Ivanjica svi dalekovodi od jutra su pod naponom i uspostavlja se normalno snabdevanje strujom. Još se saniraju kvarovi na niskonaponskoj mreži. U opštini Osečina još 120 domaćinstava je bez struje i oni će prema rečima predsednika opštine Nikole Tomića u toku dana dobiti struju. Inače u Osečini je proglašena vanredna situacija jer je već da je opština nekoliko dana bio bez struja, sela su zavejana. Vanredna situacija je u 9 opština: Ivanjici, u Lučanima, Novoj Varoši, Ljubovi i Krupnju, Arilju, Bajnoj Bašti, Osečini i Malom Zvorniku. Činjenica je da je u nedelju uveče bez struje bilo oko 126.000 ljudi, jer znamo šta se dogodilo u tentu, ali sada ovih 3300 je mnogo manje, ali kažem, potpuno je sve jedno, kad ste bez struje, onda vam je isto da li je 100.000 njih još pored vas ili samo vi čekate da vam ta struja istigne. Časova i 17 minuta. Danas bi trebalo na Expo u Dubaju, Expo 2020. da bude na našem štandu, na našem paviljonu, u paviljonu Srbije, premijerno prikazan virtualno oživljavanje čoveka iz Lepenskog vira. To bi trebalo bude biokinetički model osobe stare 10 milenijuma. Kako će to sve izgledati? Uopšte, kako je tekao proces oživljavanja ovog čoveka i šta se očekuje danas kada se ova premijera dogodi? Eto, pitamo Vanju Marinović, PR menadžera nacionalne platforme Srbija stvara u okviru kabineta predsjednice vlade Srbije. Gospođo Marinović, dobro jutro.
Dobro jutro, hvala vam na pozivu.
Verujem da vam je veliko zadovoljstvo što će se ovo konačno danas dogoditi, pa uputite nas malo u celu priču, kako je tekao ceo proces?
Apsolutno. Ovaj projekat je svakako najveća inovacija kojom će se Republika Srbija predstaviti na ovogodišnjem Expo, koji je inače trenutno bukvalno epicentar sveta, posebno kada su u pitanju IT tehnologije, inovacije i sve novine koje sve zemlje učesnice predstavljaju. Ovo je nešto što već ovaj projekat MetaHuman je već do sada izazvao veliku pažnju i stručne, ali i široke javnosti, zbog čega smo mi veoma, veoma srećni, evo čak i pre same premijere, i o tome su već pisali brojni svetski mediji. A ono što će svi posetioci paviljona Srbije danas imati priliku da vide jeste taj revolucionarni projekat srpskih naučnika i srpskih inovatora. To je zapravo verno digitalno lice praistorijskog čoveka iz Lepenskog vira, koje je animirano i oživljeno uz pomoć vrhunske MetaHuman tehnologije, koja je inače razvijana u Srbiji. I na ovom projektu se intenzivno radi poslednjih pola godine, recimo, ali ideja je nastala negdje još 2018. godine, kada je naučnica Sofija Stefanović, inače naša kreativna ambasadorka, i došla na ideju ovako jednog neobičnog spoja između nauke i gaming industrije.
Oni koji su bili u Lepenskom viru, ali oni koji su pogledali fotografije, videli su u suštini skelete tih ljudi iz tih vremena. Oni su onako neobično sahranjivani u onom položaju. Koliko je posla bilo da se uopšte zamisli da mašina tu sad nekako sve te tačke sklopi i da se napravi taj čovjek? Šta kažu oni koji su na tome radili?
Pa znate kako, to je jedan vrlo dugotrajan proces. Mm-hmm. Znate, ako krenemo od toga da je neko prvo morao da pronađe i skopa sam skelet, tako, pa onda da se urade forenzička istraživanja, DNK, da se pregledaju kosti, da se izvuku svi genomi, sve informacije uopšte čoveku koji je sahranjen pre 10.000 godina, pa tek onda da se sve to skenira i da se zapravo preko MetaHuman tehnologije i on nekako živi, a onda i pokrene u tom
antilemniku. Pa to je sve, to treba zamisliti i okruženje, jeste.
Tako je, to je zaista jedan veliki timski rad koji, evo kažem, intenzivno traje zaista mesecima, iako su pripreme za to trajale naravno mnogo duže. Tako da mi se nadamo da će uskoro biti predstavljeno i kompletno telo, dakle ne sada samo lice, ali evo prosto za potrebe predstavljanja na Expo su naučnici, inovatori uspeli da naprave za sada samo to oživljeno lice.
Da.
Tako da se uskoro nadamo i nastavku.
Imaju oni tu podatke i taj je bio visok 178, visok čovjek, 70 kilograma. Ima tu podatak kojima se raspolaže. Ništa, čekamo reakcije onda. U koliko sati je to danas? Ja sad ne znam.
Po lokalnom vremenu, beogradskom lokalnom vremenu, to će biti u 19 časova. Iako niste možda posetilac paviljona Srbije danas, možete na našim društvenim mrežama Expo 2020 Srbija da pratite live premijeru ove inovacije, a već negde posle nove godine će svi ljudi moći i isto iskustvo da dožive u Beogradu.
Divno, hvala vam na uključenju i nadam se da će ovo doživeti uspeh kome se svi nadamo.
Hvala vama na pozivu, prijetan dan.
Prijetno bilo je ovo Vanja Marinović, PR menadžer nacionalne platforme Srbija stvara u okviru kabineta predsjednice vlade Srbije, pa eto imate i na društvenim mrežama mogućnost da pogledate kako će to biti danas predstavljeno. To je znači čovjek lice čoveka iz Lepenskog vira, biokinetički model osobe stare 10 milenijuma. Vrlo je zanimljivo da vidimo kako će, kako smo izgledali eto, pre 10 milenijuma.
Se tvoje oči svide toliko da sva pod crvenim kad me vide nije istina da ti ne znaš šta ja osjećam. Svakog jutra me budi nova nada, koliko ću još čekati te, mada sad sam sigurna da znam šta ti osjećam.
Sam i malo pre situaciju sa strujom, ali ćemo sad reći da više o tome zbog snega koji je napadao proteklog vikenda. Spomenuh već, meštani velikog broja opština u Srbiji ostali su bez struje, situacija se polako popravlja, a ovoga jutra evo proveravamo kakva je situacija sa elektrosnabdevanjem u okolini Čačka i Malog Zvornika. Iz sela Grab na putu između Čačka i Guče javlja nam se Slađana Miletić.
Situacija na teritoriji opštine Mali Zvornik se polako popravlja, ali je i dalje vanredna s obzirom na to da prema rečima predsjednika opštine još uvek oko 3000 ljudi čeka na električnu energiju, do juče, odnosno do sinoć ih je bilo oko 4000. Deo kvarova na dalekovodima je otklonjen, ali predstoje obimni i teški radovi na popravljanju niskonaponske mreže. Ovde u selu Radalj za deo stanovnika struja je stigla tokom večeri, ali i dalje ima 500 ljudi koji električnu energiju nemaju još od nedelje ujutru.
Ne, čuli smo sad u stvari Slavicu Džinović iz mesta Radalj kod Malog Zvornika, a idemo sada da čujemo kakva je situacija u selu Grab od Slađane Miletića. Svi putni pravci su očišćeni, evo i ovaj put od Čačka koji vodi preko Guče pa do Ivanjice. I od nedelje prešli smo zaista više stotina kilometara u Moravičkom okrugu. Bili smo u Lučanskoj opštini, u Dragačevskim selima, takođe u Ivanjičkoj opštini. Stigli smo do najviših visova na putu ka onim selima koji su i na više od 800 metara nadmorske visine, ka Katićima i Kušićima. Zaista je počelo čišćenje tih puteva odmah kada je počeo da pada sneg i tu nije bilo većih problema. Tamo gde su nekategorisani seoski putevi, meštani su čistili, a negde je opština tamo gde je bilo potrebno ustupila i mehanizaciju i nabavila gorivo. Dosta problema je bilo u snabdevanju električnom energijom. Više hiljada potrošača nisu imali struju od nedelje. Ovoga jutra konačno možemo da kažemo da su vesti dobre iz Moravičkog okruga, posebno na teritoriji Ivanjice, ali i u Lučanskoj opštini. U Lučanskoj opštini od preključe više od 3000 potrošača dobilo je električnu energiju, a monteri su bili na terenu i tokom protekle noći. U Ivanjičkoj opštini, posebno u tom planinskom delu, bilo je najviše problema i najnovije informacije koje imamo iz elektrodistribucije u Čačku, koja je nadležna za čitav okrug, je da se uspostavlja redovno snabdevanje električnom energijom ovoga jutra i da su svi dalekovodi pod naponom. Ono što sledi svakako je i sanacija tih kvarova na niskonaponskoj mreži koji se rešavaju po prioritetima.
Dobro, ajde samo da ne bude drži vodu dok majstori odu i da nam sve to funkcioniše sada i kad dođu sledeći snegovi, a tek su počeli, da sve bude kako treba i da struje ima i da nam bude toplo. Na graničnom prelazu Batrocin, izlazi iz zemlje, teretna vozila čekaju 5 sati, to je saopštilo javno preduzeće Putevi Srbije, a na prelazu Šid takođe na izlazu iz zemlje zadržavanje za teretna motora vozila je 3 sata. Dok se sat manje čeka na Horgošu i Kelebi i na ostalim graničnim prelazima nema dužeg zadržavanja za sve kategorije vozila. E dobro, u svakoj situaciji, kroz šta god da prolazimo, uvek nam je lakše kada imamo knjigu. Kako znamo šta je novo i šta treba čitati, šta je popularno i kako da susretnemo pisce raznih knjiga, nego na sajmu knjiga je ono što nam je korona između ostalog uradila, to je da sajmova knjiga nije bilo, da smo ostali uskraćeni za to zadovoljstvo. Međutim, sutra, eto prilike, manifestacija knjiga na sajmu, sajam u srcu, prodajna izložba posvećena čitalačkoj publici, počinje sutra i održavaće se do nedelje 26. decembra u hali 2 Beogradskog sajma. Najavljuju organizatori, jedan od organizatora Mirjana Lukić sa Beogradskog sajma. Mirjana, dobro jutro.
Dobro jutro.
Ovako, ja sam dala sad samo ove opšte odrednice, kako će sve to izgledati. Ja verujem da su ljudi stvarno željni i preželjni da dođu na sajam knjiga.
Upravo tako kao što ste rekli, Beogradski sajam je rukovođen motivima želje da se ipak ove godine desi neki susret između izdavača i čitalaca, između pisaca i čitalaca, organizovao, evo na kraju godine kada su se malo uslovi popravili, manifestaciju iz oblasti knjige. To nije Beogradski sajam knjige, onaj veliki događaj iza koga stoji gradska uprava Beograda, na kome učestvuje 500 izlagača, ali nije ni mali ni beznačajan događaj, zato što na njemu učestvuje oko 100 izlagača koji će direktno prodavati svoja izdanja, ali ne samo prodavati, nego i promovisati ih. Moramo da naglasimo da su našem pozivu odazvali najpoznatiji, najveći izdavači, ali i oni manji, tako da ćemo imati naravno Vulkan i Lagunu, to kao i najveće ujedno i distributere. Znači, imat ćemo Geopoetiku, Službeni glasnik, Akademsku knjigu, Albatros Plus, Štrik, Kosmos, Katenu Mundi, Agoru, Prometeja, Partenona, Pčelicu, Miroslava, Klet, Mladinsku knjigu, Andrićev institut iz Višegrada, Arhiv Srbije, sad vam ne nabrajam. Znači, jako puno, jako kvalitetnih izdavača koji, to je već pravilo od uvek bilo, u direktnoj komunikaciji sa publiku mogu sebi da dozvole da njihove knjige budu jeftinije.
Hoće li biti pisaca, hoće li biti, rekli ste, promovisat će se izdanja, hoće li biti prilike da neko od svog omiljenog pisca dobije i autogram?
Hoće, upravo to, bit će i potpisivanje knjiga. Mi smo očekivali prvobitno da to bude isključivo prodaja, međutim nama su se izdavači sami javili sa željom da je to moguće svojim čitaocima da ostvari tu direktnu komunikaciju sa piscima i da se pored njihovog izlaganja, gostovanja, prezentacije organizuje potpisivanje knjiga. Pošto će toga biti prilično, mi sugerišemo vašim slušalcima da izađu na sajt Beogradskog sajma sajam.rs i na njemu će biti tačan raspored potpisivanja i prezentacija, tako da će apsolutno svoj posjet u Beogradskom sajmu moći da planiraju i u želji da sretnu nekog od svojih omiljenih pisaca.
Neizbežno pitanje, naravno, uslovi za ulazak u halu 2 Beogradskog sajma, korona mere, kako će to sve funkcionisati?
Neće biti potreban zeleni sertifikat, kao što to nije potrebno ni za tržne centre. Znači, uslovi su otprilike kao u tržnim centrima, jedino što će biti organizovano merenje temperature i dezinfekcija ruku. Nošenje maske je naravno obavezno na svim javnim mestima, pa će biti i ovde, ali nije potrebna potvrda o vakcinaciji. To je ono što iz nekih razloga naravno ljude može da opteriti, pošto ima i onih koji bi se možda vakcinisali, a nisu u prilici. I vrlo je važno reći da je cena ulaznice 100 dinara. Mislimo da je to cena koju većina poštovalaca knjige zaista može da plati, čak i pojedinačno, a i kada su pitanje porodice.
Ja mislim da su ljudi spremni od želje za ovakvim događajima da eto, se prilagode svim tim uslovima, ali da svakako, što se kaže, onaj miris nove knjige kad se provrte stranice, ipak nema cenu ništa. Nadamo se da će sve proteći kako treba. Očitoci su sigurno prezadovoljni što se ovo dešava. Mirina, hvala vam puno na ovom uključenju.
Hvala vama. Hvala.
Bila je ovo Mirina Lukić iz Beogradskog sajma, a znači da ponovim, manifestacija knjiga na sajmu, sajam u srcu, prodajna izložba knjiga sa više od 100 učesnika će se održavati od sutra do od sutra 17. do nedelje 26. decembra u hali 2 Beogradskog sajma.
Eko. Kako bi bilo dobro da svaki put kad upalite TV počne baš ono što ste želeli da gledate? Moguće je. Premijera nove sezone serije Besa. Najjači sportski program ikad. Svako veče drugi film, svakog dana nova serija. I brojni muzički i dečji kanali. Da, moguće je. Pozovite 0800 100 100 i stiže vam boks. 12 meseci po 1 dinar. MTS, tvoj svet.
Ne propustite veliki jazz spektakl Big Benda RTS. Giacomo Puccini Tosca. Gosti koncerta Peter Ryder Schaub, dirigent i aranžer. Martin Auer, truba. Francesco Santucci, tenor saksofon. Adrian Mears, trombon. Kombak dvorana, 16. decembar u 20 časova. Karte u prodaju na blagani Kombak dvorana i na sajtu Ticket.rs.
Novi studijski album regionalne dive Negde ukraden.
Jedva čekam dobri ljudi.
Jednom kada ovo prođe, sa 13 novih hitova. Croatia Records i PGP RTS u prodaji.
Ovu pesmu bih posvetio jednoj osobi kojoj nikad ništa nije teško. Sebi.
Volim te budalo
malo. Bio sam vredan cijele godine. Sada je trenutak da se malo časti.
Samo u decembru iskoristi do 30.000 dinara popusta na sve telefone uz Neo tarife.
Srećna mi nova.
A jedan od tebe počinje.
Eko.
Ovde Radio Beograd. Start!
The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svoj narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih narodima.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Decembra 1818. godine u Petrovom selu kraj Dubrovnika rođen je književnik i diplomata Matija Ban. Od 1844. godine živeo je u Srbiji, pisao je poeziju, pedagoške rasprave i drame. Po Matiji Banu deo Beograda nosi ime Banovo brdo. Slušamo zapis o njegovom dolasku u Srbiju.
Iskrcao se na ušću Save.
Po sokacima vreba prodavaca. Retko bi naišla u vidokrug pokoja žena. Na sahat kuli sunčao se turski polumesec.
Stan, prva šetnja kroz grad, prva poznanstva i kroz malo dana sam popečitelj Garašanin prima ga na razgovor.
U Beogradu će Matija Ban postati duša kružoka, koji je svojim idejama teže jugoslovenstvu. Pokušaće da zadovolji i kulturne potrebe sredine sa kojom se za kratko vreme srodio.
Sastavio sam projekat za osnivanje narodnog pozorišta. Ali razume se, da bi se pozorište podiglo i živelo, nisu dovoljna samo materijalna sredstva. Valjalo je obezbediti i dobar repertoar. Zato sam stao da organizujem prevođenje odabrane dramske literature.
Na današnji dan 1841. godine u magazin Carinarnice na Savi otvoreno je prvo pozorište u Beogradu, poznato kao Teatar na Đumruku. Prikazana je drama Jovana Sterije Popovića, Smrt Stefana Dečanskog. Reditelj, scenograf i glumac bio je književnik Atanasije Nikolić. Slušamo kakav je bio repertoar prvog beogradskog pozorišta.
Naročito su rado bili gledani nacionalni komadi, a njihovi pisci veoma cijenjeni. Zidanje Skadra na Bojani od Atanasija Nikolića imao je u to vreme, pored svoje intimne tragike, i izvesnu političku draž, jer je aktuelnost pojedinih odnosa prelazila granicu vekova. U dijalogu kralja Vukašina i njegove žene to se najbolje vidi.
Ništa se danas ne može od svetine sakriti, i oni prostaci kod vatre uveče sedeći, znadu šta kralj Vukašin radi. I šta govori?
Ah, to ne može biti.
Nije lako takvom narodu zapovedati koji misli da je od zapovednika pametniji. razuzdan narod meša se u državna dela, osuđuje vladu i kraja, osuđuje svaku naredbu po maloumju svome, pa baš onu koja se na uzvišenje njegovog blagostanja kloni.
16. decembra 1905. godine preminuo je Miloš Cvetić, dramski pisac i glumac. Rođen je 1845. godine u Čurugu. Od 1900. bio je glavni reditelj Narodnog pozorišta u Beogradu. Napisao je komade Miloš Veliki, Dušan, Roditeljski gresi, Nemanja i Lazar.
Vuk i ja dići ćemo vojske oko 40.000. Tvrtkova izvesno neće biti manja. Ako se pomirim s Markom, dići će i on oko 30.000. S takvom i tolikom vojskom možemo dočekati i dobiti 400.000 Muratovih, a možda i satrti. Onda ćemo razdrobiti i uništiti za navek osmansku silu, te osigurati budućnost svi u nas.
Na današnji dan 1934. godine u Beogradu je svečano otvoren most kralja Aleksandra, prvi drumski most preko Save. Godinu dana kasnije puštena je u rad i tramvajska pruga ka Zemunu. Most je porušen tokom aprilskog rata 1941. godine, a na sačuvanim kamenim stubovima izgrađen je novi 1956. godine, nazvan Most Branka Radičevića. Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović i Nataša Ćuković.
Minuta je do 10 časova. E, šta vam jedu deca, šta užinaju, kako decu navići na zdravu hranu i na ono što bi trebalo da izaberu kada imaju izbor između loše i dobre hrane, nije samo pričati im šta je dobro, nego da formiraju taj stav da će uvek da izaberu ono što je bolje za njih. Na sve to mislila je opština, gradska opština Zvezdara, kada je pokrenula projekat Zagrizi zdravo, a to je realizacija projekta Udruženja Svi na vagu. E, danas će takođe biti održan jedan od delova tog projekta u osnovnoj školi Dragojlo Dudić, ali kako to sve funkcioniše, kako deca reaguju na ovakve priče i koliko traje proces formiranja zdravog odnosa prema zdravoj hrani, to ćemo čuti od Milke Rejčević, nutricioniste. Gospođo Rejčević, dobro jutro, dobar dan.
Dobro jutro, već smo se naspavali.
Da, dan je uveliko. Nama već vreme ručku koji smo ustali za jutarnji program. Danas će se nastaviti ova akcija, ali hajde malo da se vratimo unazad. Kako deca reaguju i koliko znaju u stvari šta jedu i šta treba da jedu?
Pa, deca jedu ono što im mi damo, a navike formiraju, zavise od vršnjaka i zavise od reklama. Tako da, ne daj Bože da nisam nešto probao, sve ono što se nudi, bez obzira da li je to zdravo ili da li im je to uopšte neophodno. Ono što je najveće zadovoljstvo, to je rad sa decom. Znate, kada radite sa decom, onda i vi učite od njih, jer, znate, mama je ta koja sprema. Ako je mama moderna mama, onda od spremanja sve manje ima koristi. Sve više se gotova hrana kupuje i sve više instant proizvodi. Tako da ovaj korak je bio samo edukacija dece, ali nam je cilj bio i edukacija roditelja kroz dece. Ono što smo želeli, to je da nastavimo taj projekat sigurno i da vidimo šta to njihova deca najviše vole da jedu. Tako da će se danas dečica takmičiti sa znanjem. Mi smo u tim radionicama, znači svaki put kad je bila radionica, umjesto 4 imali smo ih 8, jeli voće i jeli povrće. Učili smo zašto neka hrana ima neki oblik nekog organa i zašto je to potrebno. Svi su znali da šargarepa je za oči, ali na primjer pasulj, niko od njih nije znao da je za bubreg i većina njih nije znala ni da su belančine. Ali moramo shvatiti da su to prvaci i da je ovo taj korak koji je napravljen baš zbog toga da bi oni sebe osvestili. Ono što je najbitnije, mi smo naučili kako početi dan. I to je ono vrhunsko, da treba da stanu, da se istegnu u krevetu, da treba da stanu na prstiće, da imaju elastične krvne sudove, da nije bitno koliko imaju godina, nego im je bitno koliko su im krvni sudovi zdravi. Onda smo ih učili šta jedu kosti, tako da će oni danas servirati tanjire šta jedu kosti. Znate, kad kažete kosti, odmah mislite na mlijeko, kad kažete mišiće na meso. Međutim, činjenica nam da nam deca ne jedu dovoljno ni voća, ni povrća. Činjenica je da i kada jedu, to su neke ušećerene, neke, ajde da kažem, konditorski već gotovi proizvodi koji zaista ne iziskuje ništa drugo nego da progutate. A deca su naučila da treba da žvaću. Zatim šta treba da jedu njihovi mišići, šta daje energiju. Nije isto kada pojede šokoladu ili kad pojede žitaricu. Zašto je zdrava kad pojede žitaricu, a zašto je sportici zdrava čokolada. Tako da smo naučili i ono što je vrlo interesantno, a to je učili smo i o ukusima. Tako da naučili smo i o petom ukusu, ali neću da vam kažem, neka vaši slušaoci i vi zajedno naravno izguglate ili pročitate, jer niko do sada ne vodi računa da taj najslađi, najinteresantniji peti, ajde da kažem to nešto, peto čulo ukusa je i zaslužno zato što imamo između ostalog i više telesne težine. Zaigrati, zaplesati, ne znam nija šta sve nećemo raditi i to je ono što će dati pečat ove manifestacije.
Divno. E sad da vas pitam, ja, mi smo imali privilegiju da smo imali domaćinstvo, mi starije generacije, onda smo nekako do petog razreda šta smo znali iz kuće znali, ali došao je peti razred, dobijemo domaćinstvo i ako roditelji se u to ne razumeju, mi ćemo na domaćinstvu sve naučiti. Koliko ima šanse da eto kroz ovakve akcije se dopre do nadležnih da shvate da to domaćinstvo treba da se vrati, jer ne zna svaki roditelj ni šta je zdrava hrana, ni kako se sprema, ni generacije treba da se obučavaju u tom smislu.
Moj cilj, s obzirom da cilj udruženja Svi na vagu je prevencija gojaznosti. Da bismo uopšte mogli da pričamo o prevenciji gojaznosti, moramo krenuti od vrtića i škola. Vrtići su nam pokriveni, ima i nutricioniste. Škole su nažalost izložene koje kakvim prodajama okolo škole koje uopšte nije zdrava. Postoji mogućnost. Ja znam da na čelu stoje ljudi koji su vrlo odgovorni, pogotovo što se tiče opštine Zvezdare, i mi smo baš u školi Danojlo Dudić danas i pokrenuli taj Zagrizi zdravo. Ja se nadam da ćemo u nekom doglednom periodu napraviti tu zdravu kuhinju ili ako ništa drugo da dete može tu da kupi neku jabučicu, nešto od voća, jer ako nešto preveniramo imaćemo zdravu generaciju. A u svakom slučaju svi se moraju uključiti.
Svi moraju
mi nutricionisti smo tu samo da budemo vetar u leđa, da statističkim podacima pokažemo da su nam deca ugrožena i da je došlo 5 do 12, zato i naša manifestacija počinje u osnovnoj školi Danojlo Dudić u 5 do 12. Probudite se, osvestite se. Deci trebate vi da bi ona rasla zdrava. Odnosno treba sigurno podrška ljudi sa svih strana da bi mogli da oformimo kuhinje i da bi ovakav projekat imao svoj dobit.
I da bi se proširio. Tako je. Hvala vam puno na uključenju i puno uspeha vam želimo i radosti sa decom. Dok ovako hoćemo. Hvala vam. Milka Ričević, nutricionista, evo i danas u 5.12. u školi Dragojlo Dudić na opštini Zvezdara, a nadamo se i šire da se svi aktiviramo i da se prisjetimo kako to izgleda sa vitaminima i gde ih ima i zašto nešto treba jesti i ne treba i ne samo to, i kako da se sto postavi, i to smo učili iz domaćinstva, i da štrikamo, i da heklo. Kompletan domaći posao. Malo muzike, pa Karavančić, ili ćemo sad odmah Karavančić? Ipak... Da, ipak prvo Karavančić, evo još nekoliko dana, praktično do 31. decembra smo cele ove godine obeležavali 60 godina karavana, pa evo i ovoga jutra današnju minijaturu pod naslovom Prevara napisao je naš poznati humorista Predrag Todorović, pa da čujemo ko je ovde prevaren i kako je prošao prevarant.
Radio Beograd.
Deset godina karavana.
Karavan.
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 Da ne bude zabune, a bilo je ranije, momentano trojica Todorovića pišu humor i satiru. Predrag, Miodrag i Ranko. Naš najčešći gost je prvi, Predrag, a njegova kratka scena ima i kratak naslov, Prevara.
Koračao sam godinama i ne razmišljajući o tome. I ko zna dokle bih tako nastavio, ali...
Stoj!
Stao sam.
Stoj ili pucam.
Ama stao sam.
Kuda?
Sve jedno kuda.
Ložinka.
Ja mislim život.
Klina život.
A, životarenje.
I zato ti evo šipa.
Ja onda lozinku ne znam.
Ne brini, značiš kad opalim.
Dobro, opali. Na zemlji leži on, ne ja. Pokvarenjak jedan, pucao samo u sebe. Nikada me niko nije tako prevario. Ostavio me dripac da bez lozinke tumaram po svetu.
Četiri minuta do deset, vreme da se pozdravimo sa vama. Od jutro su pola sedam za mikspultom Miroslav Antonijević, muzička urednica Nataša Mančić, producent Branislav Jerković i voditelj Aleksandra Mladenović. Budite vi i dalje uz Radio Beograd 1 i uživajte u ovim zimskim danima koji su pred nama. Prijatno!
Thank you.
Hard